Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 9 обстрілів позицій українських військових. Громадян України на борту літака, що впав у Росії, не було. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 11 лютого підтримувані Росією бойовики здійснили 9 обстрілів позиції Збройних сил України. Жодний український військовий не постраждав, йдеться в ранковому зведенні. За даними штабу, всі порушення зареєстровані на території Донеччини, поблизу Зайцевого, що є передмістям Горлівки, а також на приморській ділянці Донецького напрямку. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 11 лютого. Стратегічний безпілотний літальний апарат ВВС США, що вилетів 11 лютого вранці з авіабази Сігонелла на Сицилії, здійснив політ уздовж узбережжя анексованого Криму, а також лінією розмежування в Луганській і Донецькій областях. Про це повідомляє російське інформаційне агентство «Інтерфакс» із посиланням на моніторингові дані західних авіаційних ресурсів. На цей момент немає офіційних підтверджень від влади материкової України, анексованого Криму та сусідньої Росії. Останнім часом такі розвідувальні польоти відчутно почастішали, іноді відбуваються по кілька разів на тиждень. Новий законопроект про національну безпеку та оборону України можуть зареєструвати вже наступного тижня. Такий прогноз 11 лютого в ефірі програми «Завтра» спільного проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу «112 Україна» озвучив народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук. Наразі в Україні є чинним закон про нацбезпеку від 2003 року. Зокрема, в ньому залишився абзац про дотримання угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Проєкт нового закону про нацбезпеку та оборону схвалили в середині січня 2018 року.
Міжнародна тема.
За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака Ан-148, що зазнав катастрофи у Підмосков'ї. Про це повідомив у Твіттері офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. На борту пасажирського літака Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії», що виконував рейс з Москви до Орська в Оренбурзькій області, перебувала 71 особа, у тому числі троє дітей і шестеро членів екіпажу. В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив. Українська гірськолижниця Ольга Книш та її суперниці не змогли розпочати змагання з гігантського слалому на Олімпіаді в Пхьончхані. Причиною перенесення змагань, які мали розпочатися о 3:15 ночі за Києвом, став сильний вітер. Як це раніше сталося з чоловічим швидкісним спуском, жіночі змагання з гігантського слалому перенесені на 15 лютого.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода», з вами Дмитро Баркар. У першій частині програми будемо говорити про те, якими методами у Міністерстві внутрішніх справ хочуть боротися з нетверезими водіями.
У Європі немає такої практики безпричинних, по суті, зупинок водіїв транспортних засобів, як це масово відбувається у нас.
Які законодавчі зміни підготували правоохоронці? Чи не отримують поліцейські нового інструменту тиску на водіїв? Як зменшити кількість аварій на дорогах? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову в першу чергу на території Криму, на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. Також у прямому ефірі та подкасти можна переслухати на сайті «Радіо Свобода». Орг, а відеоверсію «Ранкової свободи» дивіться на ютуб-каналі «Радіо Свобода» онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Міністерстві внутрішніх справ планують запровадити масові перевірки водіїв на дорогах на стан сп'яніння. За даними поліції, незважаючи на підвищення штрафів за кермування на підпитку, минулого року кількість нетверезих водіїв, яких вдалося зловити, зросла на чверть порівняно із 2016 роком. У поліції стверджують, що в Україні немає ефективного методу контролю і виявлення нетверезих водіїв. Також у МВС підготували пакет поправок до закону про поліцію. У чому полягають ці поправки і який ефект може спричинити їхнє запровадження? Будемо говорити про це з гостями програми. Наразі з нами на зв'язку перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Вітаю вас, пане Білошицький.
Доброго ранку.
Ну, отже, пане Білошицький, розкажіть нам трошки детальніше, про які законодавчі пропозиції йдеться, що може змінитися в житті водіїв.
Так, наприкінці минулого року, як вам відомо вже, міністром внутрішніх справ було ініційовано пакет змін до законодавства, саме які, мета яких – це покращити ситуацію у сфері безпеки дорожнього руху. І цей пакет змін було підтримано урядом і подано до парламенту. Безпосередньо деякі зміни з даного пакету вже були прийняті, так як вони знаходилися на площині підзаконних нормативно-правових актів, а саме щодо видачі посвідчення водія, чи, наприклад, обмеження швидкості руху у населених пунктах до 50 км на годину. Проте більшість законодавчих змін саме знаходиться у законодавчій площині, тобто які мають приймати Верховна Рада України. Тому цих змін ми ще очікуємо. Споміж іншого, як було вже сказано, я почув, це саме введення додаткового інструментарію і механізму саме по виявленню і реагуванню на порушення правил дорожнього руху, на порушення таке як керування у стані сп'яніння. Тобто, що ми маємо на даний момент? Ми можемо говорити про відсутність ефективного механізму контролю і відсутність отакої, так би мовити, невідворотності покарання, яка має бути присутня у свідомості водіїв. Чому? Тому що, будемо відверті, дуже багато водіїв вважає, що якщо випити декілька чарок, сісти за кермо, їхати рівненько, то додому можна доїхати, і якщо нічого не порушити, то фактично патрульні поліцейські не звернуть увагу і не зупинять. Так як ми всі знаємо, що в законі про національну поліцію в статті 35 перелічені чіткі підстави зупинки транспортного засобу. І на даний момент немає такої підстави, як перевірка на стан сп'яніння. Але практика, яку ми бачимо в закордонних країнах, яка використовується, яка є дуже ефективною, яка довела свою дієвість, це проведення спонтанних перевірок, це проведення вибіркових перевірок, це проведення перевірок всього потоку транспортних засобів в тому чи іншому місці для виявлення таких водіїв, які керують у стані сп'яніння. Адже дуже правильно було сказано, якщо подивитися на статистику, то в 2016 році ми мали майже 90 тисяч випадків зафіксованих керування у стані сп'яніння. У 2017 році, попри підвищення відповідальності, а зараз це, якщо вперше вчинено правопорушення, то це 10 200 гривень і позбавлення права керування строком на один рік, навіть попри таку високу відповідальність, 114 тисяч випадків, понад 114 тисяч випадків тільки зафіксованих за 2017 рік. Тобто це свідчить про те, що є у нас дійсно проблематика з даним видом правопорушення, який, на мою думку, є кричущим і дуже суворим найсуворішим з тих, які передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.
А скажіть, будь ласка, ви говорите про міжнародний досвід, ви можете навести приклади якихось країн, де...
Так, ви ж, такий досвід використовується практично в усіх країнах Європейського Союзу. Досить, навіть, наприклад, найбільше поширений в скандинавських країнах. Тому, в принципі, навіть важко сказати країну, де немає такого досвіду. Навіть у нашій сусідній Польщі дуже широко застосовується саме зупинка транспортного засобу з метою перевірки на стан сп'яніння. І навіть є такі акції, як «Тверезий понеділок». Тобто в понеділок зранку поліцейські виїжджають на, так би мовити, рейди і зупиняють цих водіїв там, де проводиться цей рейд, і перевіряють на стан сп'яніння, тобто на предмет того, хто вживав алкоголь там вночі чи ввечері і сів за кермо, перебуваючи ще у стані сп'яніння. Це просто як приклад, тому що насправді не тільки в межах таких актів застосовується, а і набагато ширше.
Пане Білошицький, скажіть, ви ж розумієте, коли заходить розмова про збільшення підстав для перевірок, то ви розумієте, які страхи виникають, побоюються громадяни, водії, що це може бути використано якимось не завжди правомірно, якимось чином для тиску, чи для вимагань, чи так далі. Що от гарантує, що не буде такого повороту подій?
Насправді, я розумію те, про що ви говорите, але питання в чому? Питання в тому, що на даний момент ми говоримо про патрульну поліцію, про нові підходи і нові методи. Ми знаємо, що у поліцейського є камера, яка фіксує всі моменти, тобто від початку і до кінця, всю подію. Як правило, якщо там немає якихось причин, коли вона не працює. Окрім того, є механізми контролю, які присутні, наприклад, в тій самій патрульній поліції, яких не було раніше. Тобто це відділи моніторингу, які працюють 24/7, які моніторять ситуацію, які постійно контролюють діяльність патрульних поліцейських, які слідкують за дисципліною і службовою діяльністю поліцейських. Тобто є додаткові важелі контролю, але ми зараз говоримо про те, що є кричуща ситуація, про яку говорить статистика, говорить сама за себе. Тобто обов'язково необхідно діяти в даному моменті, тому що даний вид правопорушення, на превеликий жаль, він призводить до дуже і дуже негативних наслідків. І вам про це відомо.
Звісно. Пане Білошицький, хочу вас ще спитати про це обмеження максимальної швидкості, яке відбулося з 50 до 60 км у містах і селах. Це ніби то є ця норма, але, як відомо, парламент не проголосував зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, і штрафи за це не... Тобто норма є, я так розумію, що штрафів за порушення цієї норми немає. Як взагалі тут зараз, чи що з цим буде далі, з цим обмеженням? Чи будуть штрафи, чи зміняться?
Штрафи за порушення цієї норми також присутні. І в Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачено. Просто, як і було раніше, зберіглася толерантність закону, а саме, тобто, штраф починає діяти з моменту перевищення швидкості більше, як на 20 км на годину. Тобто, є диференціація більше, як на 20 і більше, як на 50. І за це діє різні штрафи. Тобто відповідальність як була, так і на даний момент передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення. Єдине, що саме різноманіття засобів фіксації, які будуть використовуватися і патрульною поліцією, і поліцейськими, вони передбачаються от саме в цьому пакеті змін, про які ми з вами говоримо. Тобто є зміни до статті 40 закону про національну поліцію, які нададуть нам право використовувати технічні прилади, то різноманіття технічних приладів для фіксації даного виду правопорушення. Тобто сама зміна щодо обмеження швидкості пішла трошки раніше, ніж, як я вже пояснив, весь пакет змін, так як зміна на підзаконному рівні вже ж була прийнята швидше, ніж...
Так, а коли це має бути остаточно, ці зміни, що стосується фіксації?
Я дуже радий був би вам відповісти на дане питання конкретніше, але максимально, що я вам можу сказати, що ми очікуємо якомога швидше. А коли конкретно, це залежить не від нас, це залежить від нашого законодавчого органу, коли буде поставлено даний законопроект на голосування. Сподіваємося, що це буде якомога раніше.
Ну, а можна говорити вже про якісь результати того, що зменшили граничну допустиму швидкість? Чи ще рано судити?
Я думаю, що на даний момент зарано про це говорити. І я думаю, що статистично будемо говорити вже навіть тоді, коли будемо мати засоби контролю.
Ну що ж, зрозуміло. Дякую вам, пане Білошицький. Це, нагадаю нашим слухачам, був перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Ми говорили з ним про законодавчу ініціативу МВС, де приготували пакет поправок до закону, пов'язаний із тим, що... Ну, власне, водіння у нетверезому стані в Україні набуває поширення, є вже майже нормою, як кажуть у поліції, для українських автомобілістів. І відомо, що лише за минулий рік поліції вдалося зловити близько 114 тисяч нетверезих водіїв, що є на 25 більше, ніж у 25 тисяч, очевидно, ніж в 2016-му. А тих, кому пощастило не потрапити і обійтися без ДТП, в рази більше. І також у поліції відзначають, що постійне збільшення штрафів за нетверезе водіння очікуваних результатів не дає. У поліції стверджують, що все через те, що в Україні немає ефективного методу контролю і виявлення нетверезих водіїв. Ну, тому, власне, у МВС пропонують Верховній Раді розглянути таке питання і, можливо, затвердити щодо запровадження такої норми, яка дозволить поліції зупиняти автомобілі просто для перевірки на тверезість водія. Утім, експерти кажуть, що є сенс у запровадженні такої норми, також наголошують на надто швидкому поширенні такого порушення, як кермування в нетверезому стані. Так, серед інших, і адвокат, фахівець у справах з дорожньо-транспортних пригод Вадим Володарський каже про те, що ДТП, в яких винні п'яні водії, за статистику становлять від 5 до 10% загальної кількості аварій.
Якщо ми повністю від даного виду порушення позбудемось, то це саме по собі не дуже вплине на статистику аварійності. Друге, коли говорять про європейську практику, єдиної європейської практики якоїсь немає. Взагалі у Європі немає такої практики безпричинних, по суті, зупинок водіїв транспортних засобів, як це масово відбувається у нас. Третє, в Європі, в принципі, немає такої практики, як необґрунтовані обвинувачення, зокрема, у керуванні останніх сп'яніння. За моєю практикою, десь приблизно половина протоколів – це просто необґрунтовані обвинувачення. Але друга половина – це складені, як правило, з грубими порушеннями. Насправді, поліція просто намагається, з моєї точки зору, таким чином компенсувати, з одного боку, власне, неуміння працювати, з другого боку, отримати інструмент ще більшого безпідставного тиску на водіїв.
Ну, такою от є думка фахівця у справах дорожньо-транспортних пригод, адвоката Вадима Володарського. Він вважає, що
не варто запроваджувати додаткові норми, додаткові підстави для перевірки і зупинки водіїв на дорогах. А натомість у Кабінеті міністрів зазначають, що ухвалення такого документу, який це дозволить, зможе наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу. Бо в більшості країн ЄС дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить не більше, ніж 50 км за годину, а в особливих місцях 30 км за годину. Крім того, голова громадської ради МВС Володимир Мартиненко каже, що втрати, яких зазнає Україна на автошляхах, співмірні із воєнними діями.
Ті цифри втрат, які потерпає Україна якраз на автошляхах, вони, мабуть, співвимірні тих воєнних діях. Так відбувається кожного року, так відбувається не тільки цього року. І на цієї ситуації дуже багато працюємо, і тут треба дуже кардинально якісь вводити зміни. Незважаючи навіть на підсилення відповідальності тих, хто, наприклад, керує транспортними засобами в нетверезому стані, незважаючи на дуже багато інших заходів превентивних, ситуація на сьогоднішній день все рівно залишається страшною.
Отже, таку думку має голова громадської ради МВС Володимир Мартиненко. Він каже, що втрати, яких зазнає Україна на дорогах через дорожньо-транспортні пригоди, можна порівняти із втратами від війни. Власне, в першу чергу і фахівці, зокрема поліцейські, говорять про те, що найбільшу небезпеку становить водіння у нетверезому стані, про що ми, власне, сьогодні і говоримо. Нагадаю, що нараховується 14 тисяч нетверезих водіїв, які були виявлені протягом 2017 року. Це значно більше, ніж попереднього року, аж на 25 тисяч. І це, як відзначають в поліції, надто велике зростання. І, власне, ну, тому пропонують запровадити норму, яка дозволить зупиняти водіїв для перевірки на тверезість. Крім того, з нами сьогодні в ефірі про це говорив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він також зазначав, що згідно з даними поліції, загалом у 2017 році сталося 162,5 тисячі дорожньо-транспортних пригод, зокрема, які, як вважають правоохоронці, із нетверезих водіїв. З цих 162,5 тисяч майже 6 тисяч сталося через нетверезих водіїв. Білошицький також говорить, що у 2017 році в країні було зареєстровано 27 220 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, і в яких 3 432 людини загинули, а майже 35 тисяч отримали травми. Заради того, щоб змінити цю сумну статистику, із 1 січня 2018 року, відповідно до постанови Кабінету міністрів, максимальна швидкість транспортних засобів у містах і селах України зменшилася із 60 до 50 км за годину. Утім, парламент поки що не проголосував за зміни до Кодексу про адміністративні порушення, які передбачають штрафи за перевищення нового швидкісного ліміту. І так само ще поки що парламент не розглянув і не проголосував той документ, той законопроект, який пропонують у МВС, який міг би дозволити поліції зупиняти водіїв для перевірки на тверезість. Власне, на цьому можна дорожньо-транспортну тематику вважати на цю хвилину вичерпаною. У нас є ще небагато часу, але є для того, щоб переглянути сьогоднішню свіжу пресу.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення. Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Епопея з оновленням Центральної виборчої комісії, що триває вже кілька років, має шанси незабаром завершитися, зазначає «Український тиждень». Принаймні, внесене президентом подання зі списком кандидатів натякає на розблокування процесу. А отже, з'являється надія, що вже до кінця місяця нелегітимна Центральна виборча комісія стане легітимною. Утім, радіти зарано, попереджає видання. Аналогічні подання у червні 2016-го вже було, і процес оновлення ЦВК тоді закінчився нічим. Про причини блокування «Український тиждень» розповідає в матеріалі «Центральний виборчий вузол». Сепаратистські угруповання ДНР-ЛНР активно намагаються імітувати державність, констатує «Український тиждень». Вони створюють міністерства, кажуть про нібито наявність закордонних посольств. Одним з інститутів, який також намагаються імітувати бойовиків, є армія. І хоча військові угруповання сепаратистів складаються переважно з місцевих, але контролюються російськими армійцями. На зміну кадровим російським військовим і найманцям прийшли переважно мешканці окупованих територій, для яких служба за контрактом стала чи не єдиним способом стабільного, хоча і ризикованого заробітку. Так чи інакше, навіть після закінчення війни Україна буде змушена довгий час шукати усіх винних. Найманці, кадрові військові чи просто ідейні бойовики, усі вони незалежно від свого офіційного статусу мають потрапити на аналог Нюрнберзького процесу, наголошує «Український тиждень» у статті «По той бік». Для рідних і близьких тих, хто не повернувся з війни на Сході, вчитися жити після смерті – нелегке мистецтво, яке вони змушені опановувати, констатує «Дзеркало тижня». Відтак, голос людей, у яких війна забрала найрідніших, має бути почутий, переконані журналісти. Тому вони ініціювали опитування понад 1000 членів родин загиблих військовослужбовців, щоб дізнатися, як ті живуть і як, на їхню думку, жити країні далі. Про це «Дзеркало тижня» розповідає у статті «Дерево життя». На жаль, тривалість конфлікту грає на користь окупантам, зазначає «Український тиждень». Адже участь у бойових діях на боці бойовиків вже не сприймається як щось незаконне, бо за 3 роки окупації у всіх сферах вже помітна номінальна легалізація псевдовлади. І що довше триматиме війна, то більше людей серед цивільного населення Донбасу буде пов'язано кров'ю, втратами, злочинами, визнає «Український тиждень». А у статті «Мої рідні мої пристосуванці» «Український тиждень» розповідає про настрої на окупованому Донбасі. Видання стверджує, що у будь-якому суспільстві більшість людей є конформістами. Вони грають за правилами і складають пасьянс свого життя з тих карт, які видала доля. Бунти, революції, просування змін – це не про них. Лад, встановлений окупантами в окремих районах Донецької та Луганської областей, не концтабір, але все одно жорстко примушує до пристосуванства. Ціна конформізму дуже висока. Навіть за безневинні дописи у соцмережах можна дістати, якщо вже не кулю, то тюремний термін. Звісно, визнає тижневик, реінтеграція окупованих територій не буде безболісною, але й катастрофи не станеться. Саме тому, що більшість людей є конформістами і приймають ті правила гри, які їм встановлюють. Головне, щоб до Луганська і Донецька повернулася Україна, а населення гарантовано підтягнеться. Хтось за страх, хтось за совість. А з вчинками розбереться прокуратура, наголошує «Український тиждень». Тижневик «Фокус» також досліджує, ким є люди, які називають себе владою на окупованих територіях Донбасу. Про них видання розповідає у публікації «Портрет колаборанта». Тижневик «Нове время» наголошує, що, незважаючи на внутрішні розбіжності, Україна була і залишається відносно стабільним політичним співтовариством. І якщо її залишити саму на себе, вона впорається із внутрішніми кризами, переконує видання. Власне, це і сталося після Майдану, якби не агресія Росії. Та й зараз. Під час загальної депресії, озлобленості, тотального браку довіри до влади, протестів у Києві, війни на Сході і зброї, що гуляє по країні, в Україні є всі шанси стати європейським Сомалі, але вона не робить цього. Тижневик наголошує, що зараз гарний шанс реформувати країну. Головне, замість суперечок про минуле, вирішувати проблему сьогодення, серед яких, зокрема, рівень економічної свободи і незалежні суди. Переконує тижневик «Нове время» у статті «Український розрив». Такою є сьогоднішня свіжа преса, такою була перша частина «Ранкової свободи». У студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Мечеть в Симферопольском районе осквернили ради провокации, заявил активист. На улицах Симферополя в день эвакуируют до 90 машин. И власти Ялты обещают создать 200 новых мест в детских садах. Сейчас подробнее. В Симферопольском районе Стрелково вандалы испортили имущество мечети, в частности, содрали со стен батареи и украли пылесос. Как сообщил Крымреалии общественный активист из Симферополя, в знакомой ситуации злоумышленники осквернили мечеть в целях провокации. Об осквернении мечети также писал ряд крымских СМИ. Публичных комментариев представителей крымских силовых ведомств на момент публикации не было. В Симферополе 4 февраля активисты «Поляны протеста» в районе Стрелково провели митинг, на котором призвали президента соседней России Владимира Путина защитить от сноса дома и мечеть и объявили о голодовке. В Чехии напечатали школьные атласы, где Крым не обозначен как территория Украины. Украинские дипломаты направили жалобу в Министерство образования страны. О причинах произошедшего рассказывает Милада Свободова в комментарии телепроекту «Крым Реалии».
Якщо говорити конкретно про територію Криму, то картографія Прага позначає її у двох кольорах – кольором України – де-юре, а також російським – як де-факто. Тобто територія зображена як суперечлива, як я вже казала. Де-юре належить Україні, де-факто перебуває під контролем Росії. Це все. Таких територій на цих картах у нас близько 40.
Позже Министерство образования, молодежи и спорта Чехии сообщило, что отозвало разрешение на новый школьный атлас мира после жалоб Украины и Грузии. На некоторых картах атласа оккупированные части Донецкой и Луганской областей тоже отделены от остальной Украины. Политика НАТО в отношении Крыма еще не сформирована. Об этом заявил глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко.
Питання Криму, безумовно, стоїть, і воно до цього часу вивчається. І, в принципі, НАТО ще не підійшло до того з такою інтенсивністю, з таким розумінням деталей і з таким виробленням конкретних політик, як це відбувається на Сході, де в Прибалтиці було розгорнуто чотири бойові групи за участю всіх союзників. Частково це пояснено тим, що на півдні знаходиться друга найбільша за чисельністю армії НАТО.
По словам дипломата, НАТО понимает необходимость усиления, поэтому на базе румынского многоцелевого центра будут организованы учения для военных. Также принято решение о возможном дополнительном развертывании сил на юге. Пристайко добавил, что исполнение этого решения будет зависеть от дальнейших действий России. Каждый день на улицах аннексированного Симферополя эвакуаторы забирают на штрафплощадку до 90 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе российской администрации города. Стоимость перемещения одной машины – 2685 рублей, говорится в сообщении. 7 января в крымской столице действуют новые правила организации дорожного движения. Они предусматривают запреты на парковку на площади Спортивной со стороны улицы Козлова. Нельзя также оставлять транспорт по правой стороне улицы Самокиша от улицы Жуковского до улицы Пролетарской. Стоянка на кольце площади Амитхана Султана и на улице Набережной также стала недоступной для автомобилистов. Запрещается парковаться на правой стороне улицы Маяковского от улицы Желябова до площади Амитхана Султана. Назначенные Россией власти Ялты обещают создать 200 новых мест в детсадах. Как сообщает пресс-служба российской администрации города, их создадут за счет открытия после капитального ремонта второго корпуса на 100 мест в детсаду номер 6 «Лаврик», а также установки дополнительных корпусов модульной конструкции на 100 мест на территории Краснокаменской средней школы и детсада номер 19. В начале прошлого года около 20 тысяч детей из аннексированного Крыма числились в очереди в детсады. В российском правительстве полуострова пообещали строительство 18 детсадов для жителей Симферополя и создание не менее 9000 новых мест в детсадах по Крыму. Завтра на полуострове, по прогнозам синоптиков, днем до 2 градусов тепла, переменная облачность, ожидается снег в районе Чангара и Новоалексеевке плюс 3. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым, здравствуй, Украина. Меня зовут Павел Новиков, и вы слушаете радио Крым Реалии. Вы нас слушаете на средних волнах на частоте 549 АМ, оно же, 8.35 и 13.10 по времени на Крымском полуострове, или 7.35 и, соответственно, 12.10 по времени материковой части Украины. Вы также можете нас слушать на 105.9 FM круглосуточно. И, конечно же, у нас работают стримы в Facebook, у нас работает стрим в YouTube. Вы можете писать нам в Twitter и предлагать свои темы. И самое главное, вы можете нам звонить. Звонки из Крыма бесплатны по номеру 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905, 490 2905. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора, а мы начинаем.
Тема дня.
Итак, российские ученые отчитываются, что они сейчас активно участвуют в раскопках на территории аннексированного Крымского полуострова. Насколько законны вообще сами по себе раскопки на аннексированной территории? Сколько исторических памяток вывезено за последние 4 года с полуострова? И ответит ли Россия за эти действия в международных судах, которые занимаются, собственно, сохранением международного культурного наследия? Об этом всем будем говорить с вами, уважаемые радиослушатели, будем говорить с экспертами. Напоминаю, что вы можете нам звонить, а сначала сюжет, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
В ходе раскопок в аннексированном Крыму российские ученые стали обладателями огромных богатств, заявил президент Академии наук России Александр Сергеев. Исторические артефакты обнаружили в районе строительства автомобильной трассы Таврида, которая должна пройти от Керчи до Севастополя. С изучением территории, на которой будет вестись строительство, и связана активная работа археологов. На заседании президентского совета по науке и образованию в Новосибирске Сергеев заявил о намерении сделать проект археологии Крыма международным. Он выразил надежду на то, что ученых из других стран тоже заинтересует эта идея. В декабре прошлого года руководитель Крымской археологической экспедиции Института археологии Российской академии наук Сергей Внуков также отчитывался о достижениях российских ученых. Он рассказал о 80 археологических памятниках, найденных на месте будущей трассы. Наибольший интерес, по мнению Внукова, представляет курган Госпитальный в Керчи. Его высота составляет 8 метров. Другую значимую находку отыскали в Бахчисарайском районе. Это захоронение, сделано на месте массовой казни, предположительно, времен Золотой Орды. В свою очередь, Министерство культуры Украины подчеркивает, действия России на территории полуострова наносят ущерб культурному наследию Украины. Они являются прямым нарушением закона об охране культурного наследия, а также Конвенции ЮНЕСКО 1972 года. А член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук обнародовал список российских ученых, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в аннексированном России Крыму. Он отметил, прокуратура Автономной Республики Крым уже сейчас готова возбудить против них уголовные дела.
Крым в центре внимания.
Итак, что мы имеем по факту? Есть строительство на территории Крымского полуострова, есть строительство трассы Таврида. Российские ученые отчитываются о том, что вместе строительства они проводят раскопки и находят там некие исторические памятки. И, соответственно, Украина заявляет, что такая деятельность незаконна, поскольку территория является аннексированной, и мы все помним также кейс или там случай, да, с крымским золотом, которое еще до аннексии было выставлялось в Голландии, и после этого были судебные процессы, в результате которых эта коллекция по решению Амстердамского суда должна вернуться в Украину. В общем, все вот эти детали можно, нельзя проводить раскопки, насколько это законно, незаконно, насколько есть возможности Украины на это повлиять или действительно этих возможностей нет, все это обсуждаем с экспертами. Напоминаю еще раз нашим радиослушателям, вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для крымчан. А у нас сейчас на связи Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук и начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Эвелина, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, смотрите, первый вопрос, конечно же, сложный, да? Есть строительство трассы, там проводятся какие-то земляные работы, находят археологические памятки. Конечно же, ученым это интересно, но ученые попадают в эту коллизию, потому что территория аннексирована, и, по сути, настоящее, насколько мне понятно, научное изыскание там невозможно. Что с этим делать? Как решается такая ситуация?
Такая ситуация, к сожалению, никак решиться не может. Я передала в наш полевой комитет Института археологии некоторые документы, которые касаются в том числе и трассы Таврида, любезно предоставленные мне журналистами. Однако пока что этот вопрос инициировать как-то документально не представляется возможным, поскольку полевой комитет еще ни разу не собирался. Это будет, я думаю, что тема первого заседания. Это то, что касается нас непосредственно, как регуляторов процесса получения открытых листов, в том числе и по Крыму. То, что касается вообще нас как общества, понятно, что мы не можем достучаться до каких-то государственных институтов Российской Федерации, они на нас просто не реагируют, они считают это все своим. Правда, очень странно, что они только на 4-й год поняли, собственно говоря, что они, какое богатство они получили, несмотря на то, что они заявляли при этом, что они просто вернули себе свою территорию и, так сказать, сейчас налаживают там нормальную жизнь. Однако, если мы не можем достучаться до государственных институтов, значит, мы должны как-то попытаться достучаться до умов самих россиян, потому что там есть и люди вполне адекватные, которые прекрасно понимают ситуацию. То есть надо делать информационную кампанию.
Нужна информационная кампания. Смотрите, вопрос еще один. Вот насколько я понимаю, до аннексии на территории Крыма работали археологические экспедиции, причем они действительно были международными. Как-то это в согласовании с международными протоколами, я не знаю, учета тех памяток, которые найдены, фиксировалось, дальше это сохранялось в музеях. Как сейчас там вот могут поступать ученые с найденными артефактами? Вот, ну, хорошо, они что-то откопали, и что?
По всем международным нормам, и этическим, и законодательным, и по всем возможным законам, все археологические находки, которые сделаны на территории, на той или иной территории, должны оставаться там. По украинским законам, вообще не только по украинским, а по законам, принятым Автономной Республикой Крым, еще в 90-х годах все археологические находки, найденные на территории Крымского полуострова, были запрещены к вывозу. Это их было решение, и оно, в принципе, всегда соблюдалось. Если же оно не соблюдалось, значит, нарушался закон, и, соответственно, украинские пограничники искали эти вещи в вещах российских коллег, которые переезжали границу. Иногда это, кстати, находили, но это были единичные случаи, более серьезного контроля над такими вещами на границе прекратились. Как сейчас действуют российские археологи, я, к сожалению, не знаю. В принципе, то, что касается вещей, они должны бы их оставлять в Крыму. Это логично и это было бы порядочно.
Но по факту проверить мы не можем. Хорошо. А насколько вероятна ситуация, когда, ну, часть, как минимум часть, да, найденных артефактов потом может или не может всплыть на черных, условно говоря, рынках? То есть это артефакты, которые имеют ценность, но добыты каким-то таким путем, я не знаю, сомнительным, и не включены, например, в какие-то международные каталоги. Такой бизнес возможен? Возможна ли продажа артефактов, найденных сейчас в Крыму?
Конечно, возможно. Это зависит, каждый такой случай зависит от начальника экспедиции и от просто его собственной позиции и порядочности. Если начальник экспедиции контролирует такие вещи и не допускает, значит, соответственно, такая возможность минимальна. То есть, ну, я допускаю хищение. Такое бывает очень часто на этапе камеральной обработки, потому что часто работают студенты, которые первый год только в этой сфере, им там понравилось какая-то вещь, они положили в карман, потом очень долго ее ищут и не всегда находят. Но, однако, с таким студентом больше не работают. А вообще все зависит от начальника экспедиции, от его личного отношения к тому, что он делает. Это начальник экспедиции, это как командир корабля. Он царь и бог в своей отрасли и в своем коллективе.
Ну, то есть, в конце концов, остается уповать только на честность, совесть и профессиональную этику тех людей, которые сейчас руководят раскопками. Я правильно понимаю? Других вариантов воздействия у нас нет.
Да. Абсолютно так. Поэтому я и говорю, что если мы не можем достучаться до государственных организаций, значит, мы должны стучать в умы и сердца наших коллег.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое, Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук, начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции, была с нами на связи. И мы идем дальше. Напоминаю, что мы разбираем сейчас вопрос раскопок на территории аннексированного Крымского полуострова. Наша гостья только что, Эвелина Кравченко, сказала, что это нарушение международных конвенций. Единственное, что остается украинской стороне, это пытаться достучаться до профессиональной этики российских ученых. Вот так. У нас следующее включение. Николай Яковина, почетный президент Украинского представительства Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест. Николай, здравствуйте, слышно ли меня?
Доброе здоровье.
Скажите, пожалуйста, мы знаем о том, что достаточно долго шли судебные процессы в Голландии, по тому, куда уйдет, что называется, коллекция скифского золота. Сейчас российские ученые заявляют, что проводят раскопки на территории аннексированного Крымского полуострова. Насколько возможно повторение, по крайней мере, этого судебного кейса о том, чтобы через суды заставить Россию, ну, по крайней мере, не вывозить на свою территорию откопанные крымские артефакты?
Ну, найперше я хочу сказати, що вже понад 100 років, як міжнародне право регулює ці питання. І ще перші документи, які визначали діяльність Міжнародного Червоного Хреста, згадували в тому числі і права власності, згадували і мистецькі колекції, а також незаконність будь-яких переміщень чи проведення археологічних розкопок. Однозначно, це кримінально карані дії за міжнародним правом. А також за законодавством України. За це колись хтось пам'ятає відповідати.
Хорошо, вот сейчас, вот только что мы говорили с Эвелиной Кравченко, она работала в Севастопольской археологической экспедиции, да, и она говорит, что сейчас, по сути, никакие обращения со стороны государства Украины и со стороны ученых, историков, археологов к официальным структурам Российской Федерации ни к чему не приводят, и стоит надеяться исключительно на, я не знаю, профессиональную этику тех ученых, которые в Крыму проводят раскопки. Только ли это объект, я не знаю, и возможность для надежды?
Ну, я думаю, що професійна етика – це мало. Російська держава зараз перебуває під досить жорсткими санкціями міжнародного співтовариства, і це саме торкнеться, очевидно, і археологів, котрі порушують ці писані, в тому числі, правила, котрі зобов'язують представників науки дотримуватись певних рамок. З нашого боку, з боку Національного комітету і КОМОС, з боку Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, інших і урядових, і неурядових організацій вже оформилися чіткі звернення до ЮНЕСКО. І ми очікуємо великої системної міжнародної моніторингової місії до Криму. Очевидно, це питання якогось часу, але сподіваюся, що новий генеральний директор ЮНЕСКО таке рішення скоро буде приймати.
Хорошо. І от сколько може длиться таке, ну, прийняття такого рішення, наприклад, навіть в рамках ЮНЕСКО? Ви сказали, що це буде, ну, це забере какое-то время. Це може бути, я не знаю, місяць, год, 5 лет.
Ну, на жаль, уже понад 3 роки, як Міжнародна рада з питань пам'яток і визначних місць і КОМОС на своїй Генеральній асамблеї прийняла рішення про проведення такої моніторингової місії в Криму. Зокрема, на об'єктах списку всесвітньої спадщини. А я нагадаю, що таких об'єктів в Криму ми маємо декілька. У головному списку ми маємо античне місто Херсонес та його хору, а також 5 об'єктів, котрі внесені до так званого попереднього списку. І якраз найстрашніша зараз ситуація спостерігається в Бахчисараї, оскільки окупанти, привласнивши собі на окупованій території ці об'єкти, вдалися до незаконних робіт. Розібрано несучі конструкції перекриттів даху мечеті на території заповідника Бахчисарайського. І демонтовано унікальні елементи конструкції. Ну, просто знищується пам'ятка. Тому ця місія конче необхідна. Очевидно, вона буде складатися з представників третіх країн, але міжнародне право дає нам право застосувати такі інструментарії. Ну, а в кінцевому результаті агресор за це буде відповідати колись в трибуналі в Гаазі.
Спасибо большое. Николай Яковина, почетный президент Украинского представительства Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас археологические работы на территории аннексированного Крымского полуострова. Вот уже второй эксперт нам сказал, что эти работы незаконны с точки зрения международных конвенций. Указано было также международное соглашение, которое подписано более 100 лет назад и которое исходно регламентировало деятельность Международного Красного Креста, но уже в нем, в этом соглашении, описывались также необходимые правила сохранения, в том числе, культурного наследия. А мы идем дальше, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что вы можете нам звонить по телефону 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатные. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины. 044 490 2905. Стоимость звонков согласно тарифу вашего оператора. Вы можете писать нам в Твиттере, смотреть в Ютубе и Фейсбуке, а мы продолжаем обсуждать эту тему с нашими экспертами. Дмитрий Коваль, доцент кафедры международного права и международных отношений Одесской юридической академии. С нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обсуждаем вопрос, насколько реально, ну, я не знаю, влиять Украине на те процессы, на те археологические раскопки, которые сейчас происходят в Крыму. Вот уже сказали, наша первая гостья сказала, что единственное, на что нам остается надеяться, это профессиональная этика российских ученых, которые проводят эти раскопки. Николай Яковина сказал, что нет, нужно обращаться также в судебные инстанции. И к вам вопрос, насколько долго и насколько результативно может рассматриваться для Украины в судебном порядке вот эта, я не знаю, идея запрета раскопок в Крыму.
К сожалению, я, наверное, в диссонанс несколько прозвучу. Я не вижу возможности судебного рассмотрения спора между Украиной и Россией, связанного с археологическими раскопками либо с другими какими-то нарушениями культурной целостности объектов Крыма. Дело в том, что для того, чтобы обращаться в международный суд, если мы говорим о международных инстанциях, необходимо, чтобы Украина и Россия совместно договорились о том, что они готовы, чтобы такой спор рассматривался в международном суде. Вряд ли такая договоренность реальна в ближайшем будущем. Второй вариант, при котором возможно обращение в международный суд, это если в конвенции, которая регулирует определенный ряд вопросов, скажем, культурное наследие, защиту культурного наследия, сразу было предусмотрено о том, что все споры разрешаются в международном суде, и стороны не заявили никаких ограничений относительно юрисдикции такого суда. К сожалению, по культурному наследию, по культурным ценностям такого соглашения нет. Поэтому в международном суде вряд ли будет рассматриваться спор между Украиной и Россией. Теоретически возможно рассмотрение, это не спора тогда, да, но нарушение культурной целостности в международном уголовном суде. Но пока что об этом говорить очень рано. Скажем, в отчете прокурора о культурном наследии Крыма не было ни слова. Соответственно, пока что фокус прокурора смещен на другие вопросы, и он не занимается вопросами культурного наследия Крыма. Поэтому в судебном порядке как раз я не вижу вариантов, если честно.
Хорошо. Скажите, вот я помню из истории, да, опыт, например, вывезения каких-то памяток, объектов, я не знаю, картин, музейных экспонатов, даже во время Второй мировой войны, например, с территории Советского Союза на территорию Германии, да, такое возможно, такое было, да, и потом эти все объекты возвращались. Но это же, то есть, кейсы в мировой истории есть. Насколько Украина может рассчитывать на повторение такого кейса, или, например, кейса с тем же скифским золотом, которое экспонировалось, выставлялось в Голландии, и потом по решению голландского суда будет возвращаться в Украину?
Ну, есть большое различие между ситуацией, которая сложилась сегодня между Украиной и Россией, ситуацией во время Второй мировой войны и ситуацией с крымским золотом, скифским золотом. Да. Что касается Германии и Второй мировой войны, возврат начался тогда, когда были подписаны уже соглашения с Германией о ее капитуляции. Только после этого стал возможные переговоры о возвращении и выполнении имплементации договоренности о возвращении. Что касается скифского золота, единственная причина, почему нам удалось так быстро, ну, достаточно быстро, да, получить решение о том, что оно должно быть возвращено в Украину, пока что не окончательного, но все же, это то, что скифское золото было вывезено на выставку в Нидерланды. То есть если бы это золото находилось в крымских музеях, понятное дело, что мы бы его не вернули сейчас. Так что особенность тех двух ситуаций, о которых вы сказали, как раз в том, что в первом случае все происходило уже после поражения Германии, во втором случае была задействована третья сторона, в которой находились объекты культурного наследия украинского. Так что эти примеры вряд ли релевантны. Но на самом деле не все так уж печально. Есть действительно в международном праве механизмы, которые могут позволить хотя бы в каком-то, как-то минимально защитить те объекты, которые сегодня находятся в Крыму. Что касается международно-правовых механизмов, то нужно сказать, что ни Украина, ни Россия не являются участниками единственного договора международного, который запрещает археологический раскоп. Это так называемый второй протокол Гаагской конвенции. Соответственно, ни Украина, ни Россия не считают, что положения этого протокола обязательны, и механизмы там предусмотрены и должны использоваться. Но есть так называемое мягкое право или рекомендации, резолюции ЮНЕСКО, которые призывают стороны-участники ЮНЕСКО не проводить археологических раскопок на оккупированных территориях. При этом ЮНЕСКО в своем переговорном процессе со сторонами, вовлеченными в конфликт, не использует вот это вот резкое слово «оккупация», что, конечно же, очень удобно для государства, которое оккупирует, потому что обычно государство-оккупант не любит использование слова «оккупация». И это позволяет достигать определенных результатов в смысле защиты археологического культурного наследия через вот такие вот добрые услуги, через посредничество ЮНЕСКО, через направление комиссара или экспертов на объекты, чтобы они смогли оценить, насколько находится под риском уничтожения или изменения тот или иной объект. То есть вот такие вот неформальные или мягкие механизмы, они существуют, они уже использовались ЮНЕСКО, скажем, в конфликте между Израилем и Палестиной, когда Израиль не признавал оккупацию, но тем не менее ЮНЕСКО с точки зрения международного права она существовала, и ЮНЕСКО через вот таких вот комиссаров своих смог добиться того, чтобы объекты не развозились, скажем, чтобы они сохранялись на месте. Те объекты, которые археологические объекты, которые начинала раскапывать еще Иордания. но позже они попали под контроль Израиля.
То есть, возможно, работа через... Вариант есть работа через мягкую силу ЮНЕСКО. Спасибо огромное. Дмитрий Коваль, доцент кафедры международного права и международных отношений Одесской юридической академии, был с нами на связи. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, мы с нашими экспертами разбирались в том, законно-незаконно проведение раскопок на территории аннексированного Крымского полуострова, что будет с артефактами, которые там находятся, и есть ли возможность через какие-то международные организации требовать сохранения или, по крайней мере, невывезения с территории Крыма этих самых исторических археологических артефактов. Эвелина Кравченко рекомендовала, ну или считает, что основной путь — это взывать к профессиональной этике и совести самих ученых, которые там проводят эти раскопки. Николай Аквина считает, что нет, нужны также международные, в том числе и судебные иски, и юрист Дмитрий Коваль утверждает, что судебная перспектива крайне маловероятна, но зато можно действовать через мягкое давление сил структур ЮНЕСКО. Это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, мы с вами услышимся через буквально несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. На борту разбившегося в России самолета граждан Украины не было, заявили в МИДе. Уровень воды в реках Крыма может подняться на метр, заявили спасатели. Власти Севастополя рассчитали стоимость похорон на территории города. Сейчас подробнее. Накануне в Подмосковье разбился пассажирский самолет с 71 человеком на борту, в их числе трое детей. По информации Минздрава России, никто не выжил. Граждан Украины на борту не было. Представитель Следкома России Светлана Петренко отметила, что расследование авиакатастрофы поручено Управлению по особо важным делам.
Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий.
Генпрокуратура России также заявила, что проверит работу авиакомпании «Саратовские авиалинии», которой принадлежал самолет. В аннексированном Крыму спасатели предупреждают о поднятии уровня воды в реках до 1 метра. В подконтрольном Кремлю главки МЧС России по Крыму пояснили, что это связано с обильными осадками на полуострове. В конце суток 11 февраля и в течение 12 февраля на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на полметра и метр, но без достижения опасных отметок. Спасатели напоминают, что в этот период находиться возле устья реки и подходить близко к потоку воды нежелательно. Подконтрольные Кремлю власти Севастополя утвердили стоимость услуг по захоронению на территории города. Как сообщают чиновники, стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших в Севастополе будет составлять 5652 рубля. В пресс-службе правительства уточнили, что стоимость похорон человека, который не имеет супруга или близких родственников, будет на 127 рублей меньше. Корпорация развития Севастополя в декабре прошлого года сообщала, что нашла инвестора, который готов вложить 100 миллионов рублей в строительство крематория. В Крыму высадят сорта винограда, которые ученые выделили на производственных участках Южного берега более полусотни лет назад. Речь, в частности, идет о сортах винограда мускат белый, мускат черный и серсиаль. Об этом сообщается на странице винодельческого предприятия «Массандра» в Фейсбуке. Отмечается, что эти клоны характеризуются высокой урожайностью, хорошим качеством продукции и большим сахаронакоплением. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до 3 градусов тепла, ожидается снег с дождем, сильный ветер. В районе Чангарайнова, Алексеевки плюс 1, Керченской переправы и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии с вами. Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Рассуждаем и разбираем с вами, между прочим, уважаемые радиослушатели, самые важные темы. Каналы связи. Есть Facebook, есть YouTube. Там можно смотреть трансляции и можно оставлять свои комментарии. Самые важные я прочту. Дальше есть Twitter, в который вы можете писать нам, соответственно, и предлагать свои темы программ. У нас есть номера телефонов 8 800 10 06 926 для звонков из Крыма и 044 490 2905 это для звонков с материковой части Украины. 105,9 FM круглосуточно, 749 AM вот прямо сейчас. Следующая тема. В управлении Россельхознадзора по Крыму и Севастополю уничтожили 67 килограммов сыров и колбасных изделий. Вот это все будем обсуждать с вами в течение ближайших 25 минут, а также с экспертами. Начинаем.
Тема дня.
Итак, должна звучать, наверное, какая-нибудь барабанная дробь. В ходе проверочных мероприятий были найдены, внимание, сыры производства Германии и Литвы общим весом 28 килограммов 834 грамма. А также колбасные изделия производства Украины и Италии. Там тоже до грамма посчитано, сколько именно было найдено. И эти мероприятия проводили совместно Россельхознадзор, Крымская транспортная прокуратура и Крымская таможня. То есть три разных структуры. Серьезные, большие, смогли изъять 28 килограммов 834 грамма санкционных сыров. Как это, зачем это, насколько это, ну, я не знаю, подрывает экономику Крыма и вообще есть ли в Крыму санкционка? Вот это все будем обсуждать с вами в том числе, но после сюжета, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Рот на замок. В Ялте уничтожили 67 килограмм продуктов из Италии, Германии, Литвы, Польши и Украины. В пресс-службе Россельхознадзора по Крыму и Севастополю сообщили, в ходе проверок инспекторы выявили несколько магазинов, которые занимались продажей санкционных товаров. Рейды проводили совместно с подконтрольной России Крымской транспортной прокуратурой и Крымской таможней. Нашли сыры из Германии и Литвы, конфисковали колбасные изделия украинских и итальянских производителей. В ведомстве объясняют, поскольку собственники торговых точек не предоставили необходимые документы на продукцию, ее изъяли и сожгли. Ранее, 23 января, российские инспекторы не пропустили на полуостров более 150 килограммов продуктов – овощи, фрукты, орехи, а также семена помидоров. В августе 2014-го в ответ на экономические санкции Евросоюза Москва ввела продовольственное эмбарго, запретив импорт отдельных товаров из США, Евросоюза и ряда других стран. В 2015 году Россия расширила санкционный список. К запрещенным импортерам добавили Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн. Тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказывал, для Украины предусмотрены особые условия.
Запрет на ввоз сельхозпродукции вступит в силу только в случае применения правительством этой страны экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Если мы не сможем договориться при посредничестве Европейского Союза, никаких признаков этого я не вижу, вступят в силу ранее принятые документы, которые устанавливают для Украины обычный режим торговли и эмбарго на продовольствие.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, ответные санкции несут в себе большую выгоду.
Это окно возможности когда-нибудь тоже закроется. Рано или поздно такие рестрикции с обеих сторон, они все равно когда-то заканчиваются. Поэтому нужно сейчас воспользоваться этим моментом для того, чтобы твердо встать на своем собственном рынке. Необходимо расширять доступ в торговые сети для отечественных товаропроизводителей, создавать современную цивилизованную инфраструктуру торговли.
По информации Россельхознадзора, с начала этого года на территорию аннексированного Крыма не пропустили полтонны продуктов.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания, а также в центре внимания поставки в Крым санкционных запрещенных товаров, продуктов. У нас на связи Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров. Андрей, здравствуйте, слышно ли меня?
Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, вот первый вопрос, насколько эффективно работает такая система запрета, потому что, насколько я понимаю, любые запрещенные, ну, я не знаю, товары, вещества, услуги, они же все равно есть. Нужно ли, вот как, например, отчитывается Россельхознадзор, что вот целыми тремя ведомствами, Россельхознадзор, Крымская транспортная прокуратура, Крымская таможня, вот они втроем поработали и нашли 28 килограммов 834 грамма сыра. Вот насколько работает такая схема? Нужно ли тратить труд стольких людей для того, чтобы, ну, я не знаю, сжечь 30 кило сыра?
Вы знаете, действительно, продуктов запрещенных стало настолько мало, можно сказать, они вообще исчезли из легальной торговли Крыма. Вот. Наверное, результатом того, что в 17-16 году была вот такая вот массированная, агрессивная борьба с этой вот продукцией, наверное, результатом стало то, что сейчас находят там 28 килограмм. Я был свидетелем облавы на одной из продуктовых баз, когда целые микроавтобусы заезжали людей, спецназ, черная одежда, бронежилеты, представители кучи ведомств. Все это оцеплялось. Ну, это было, знаете, схоже с борьбой, как с борьбой с террористами. Но это было что-то ужасное для обычного такого гражданина законопослушного. Такое ощущение, что искали, ну, как минимум, там какие-то цеха по производству оружия. Вот. Эта борьба шла в 16-м году, тогда находили много. В 17-м году желающих заниматься этим намного поубавилось. Ну и сейчас мы, наверное, можем констатировать факт, что найти продукцию, вот, которая попала под санкции, практически невозможно. Но тут бы, если бы вы мне дали минутку, я бы хотел немножко осветить другой момент, как обходят этот санкционный режим. Например, есть продукты, сыры, которые производятся в Германии, компания Кайзер, там, в жестяных банках Камамбер, Бри. Ну, такой высокотехнологичный достаточно продукт. Сегодня он лежит на полках достаточно легально. А когда берешь коробочку картонную, на которой указана вся информация о товаре, там написано «сделано в Армении».
Ну да, это же, по-моему, та же история, что и со знаменитыми белорусскими мидиями, да?
Да. Это она. Как раз вот когда немецкий высокотехнологичный сыр, там жестьбанка одна, ну это не за 5 минут такие производства организовываются, и ты видишь, что произведено в Армении, ну как-то становится смешно. Также много сыра, который известен потребителю европейских брендов, он сейчас маркируется как произведено в Аргентине. Я своими глазами вижу постоянно этот сыр аргентинский, хотя бренды голландские, немецкие и так далее.
То есть, в конце концов, мы видим следующее, что есть затраты труда, в том числе и ресурсов, для того, чтобы выловить 28 килограммов сыра, которые просто не нашли себе, ну, я не знаю, возможности написать на упаковке, что это Аргентина, Армения или Беларусь, да? То есть, так у нас ситуация сейчас выглядит.
Да. Ну и плюс это идет же такой режим запугивания. Ну вот вы представьте моральную атмосферу людей, которые работают, когда въезжает вот 3 микроавтобуса вооруженных до зубов людей в черных балаклавах, спецназ. Естественно, мысли пропадают тут же относительно того, чтобы там как-то что-то где-то.
Что ж, спасибо вам за ваше мнение. Очень интересный ответ. Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров, был с нами на связи. И сейчас у нас есть следующее включение. Это Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Вопрос. Вот насколько изменилась вообще после аннексии Крыма, по вашим данным, да, система логистика поставки на Крымском полуострове? Насколько я понимаю, там ушли оттуда украинские торговые сети, но, например, остались, я не знаю, здания, которые им принадлежали, или имущество. Все это дело куда-то перестроилось. Как все произошло сейчас?
Логистика действительно постепенно менялась. Сначала это были прямые поставки, и я бы хотел всем, кто нас слушает, напомнить, что до сих пор действует свободная экономическая зона Крым между Украиной и Крымским полуостровом. После этого поставки уже перестраивались из Украины через материковую Россию в тот же самый Крым. А после этого уже, естественно, после того, как уже были введены санкции, конечно же, все поставки идут исключительно только через паромную переправу. Соответственно, это и дорогой способ, и достаточно рискованный, что очень существенно повлияло на стоимость продуктов питания в Крыму. Но я бы хотел отметить, что если только на одном рынке изъяли такое количество литовских и немецких сыров, итальянских и украинских колбас, то можно представить, сколько всего их продается в Крыму.
Хорошо, а вот только что наш эксперт из России как раз сказал, что в Крыму он сам наблюдал явление, ну, например, голландского сыра с голландской же торговой маркой, но уже с этикеткой «сделано в Аргентине», или там какой-то сыр, сделанный в Армении, хотя это тоже европейский бренд. Для чего запрещать, если тут же приходится разрешать ввозить такое же, но аргентинское?
Дело в том, что проследить, откуда идет товар либо продукт, достаточно тяжело. Для этого необходимо проводить иногда экспертизы. Поэтому в России абсолютно уже привыкли к тому, что клубника у них швейцарская, клементины из Казахстана, ну, а бананы и ананасы из Беларуси. Поэтому, к сожалению, это как раз тот случай, когда вы запрещаете, понимая, что проконтролировать даже при всей силе государственной машины России просто невозможно. Потому что необходимо проводить и экспертизы, потому что предоставить документы действительно вам скажут, что продукция из Аргентины, продукция из того же самого Казахстана, а дальше необходимо прослеживать цепочки, то есть отправлять комиссию в эти страны для того, чтобы они экспертировали предприятие и установили, что, например, предприятие не занимается производством этой продукции, либо у них нет собственных полей. И таким образом Россия постепенно действительно выясняет эти транспортные и логистические поставки, и многим компаниям из многих стран запрещает поставки на свою территорию.
Запрещает поставки на свою территорию. Хорошо. И последний к вам, наверное, вопрос. Украинские сети, у которых было... Украинские, я имею в виду, торговые сети, у которых было большое количество имущества в Крыму. Они как-то, ну, с ним сейчас, я не знаю, взаимодействуют, пытаются, я не знаю, отсудить, получить какие-то компенсации или продали это все. Вот как с этим происходило? Потому что у всех на слуху имущество, там, я не знаю, того же Приватбанка, да, но значительно меньше говорят об имуществе, которое было у ритейлеров, а его, мне кажется, по количеству было значительно больше.
Абсолютно правильно. Торговых сетей украинских в Крыму было достаточно много. Они были развиты, они занимали очень хорошие помещения прямо в центре всех городов. Поэтому на сегодняшний день сказать, как произошло изменение собственности, достаточно тяжело. Потому что это все действительно покрыто тайной. Могу сказать, что сети уходили постепенно по мере того, как им не давали работать. Они одно время хотели продаться своим конкурентам, ритейлерам из Российской Федерации. Другой вопрос, что крупные компании не хотели покупать это имущество, потому что и покупать-то особо нечего. Обычно в ритейле в Украине и России продается только возможность аренды площадей. Собственной площади у многих компаний почти не было, поэтому фактически продавать можно было исключить только номинальную аренду. Поэтому многие постепенно оттуда уходили, исходя из невозможности закупки продукции. Преимущество украинских торговых сетей было прежде всего в поставке качественных и недорогих продуктов питания и товаров. Потому что прежде всего, когда Россия захотела перейти на продукты из Российской Федерации, оказалось, что сделать технически это можно. А вот цена, которую вы видите в магазине, она будет сразу же на 40-70% выше. И поэтому долгое время запрещали и снова разрешали поставки продукции из Украины до тех пор, пока постепенно в течение 2-3 лет крымчане не адаптировались к российским ценам, то есть к ценам на 40-70% выше, чем они покупали это в период украинских. И в этот момент, конечно же, торговые сети уже потеряли преимущество перед своими российскими коллегами. И в этот момент большинство из них, я думаю, что и заканчивались договора аренды, а то, что было в собственности, постепенно продалось. И на сегодняшний день украинские торговые сети официально на полуострове не присутствуют.
Не присутствуют. Хорошо. И последний, вот теперь точно последний к вам вопрос, извините. В момент возврата Крымского полуострова украинским сетям придется проходить обратный тот же путь или там это будет как-то по-другому?
Как я уже подчеркнул, если мы говорим о банке, там была нередко собственность, принадлежащая на правах собственности, то есть купленная, приобретенная. А если мы говорим о торговых сетях, то большинство, порядка 80% площадей и в Украине в том числе, всегда арендовалось. Отдельные собственные здания есть. Это обычно то, что приобреталось в момент середины 90-х годов, когда просто выкупались какие-то целые здания, целые комплексы. Такие, конечно же, есть. Я думаю, что они кто-то смог постепенно продать, а кто-то, на самом деле, потом будет возвращать, закрепляя сейчас, конечно же, в судах, возможность, назовем так, сделать закладки юридически, чтобы потом, пройдя все инстанции уже в Украине, податься в Европейский суд по правам человека, а вот потом уже, когда будет возможность, то, конечно же, прийти и получить то, чем они владели. Это будет сложный процесс, но я думаю, что многие компании, у которых там осталось не одно здание, не одно помещение, а целых ряд, этим обязательно воспользуются.
Спасибо большое за экспертное мнение. Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, был с нами на связи. Обсуждаем также с вами, уважаемые радиослушатели, историю с выявлением 28 килограммов 834 граммов импортных санкционных сыров на территории Крыма. Стоит ли, я не знаю, подключать такие значительные человеческие ресурсы для того, чтобы вот менее 30 килограммов за санкционки поймать. Следующее включение у нас Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие Брокер». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Смотрите, только что обсуждали вопросы особенностей, да, поставок в Крым и этой самой крымской логистики. Вам еще всю мизансцену расскажу. Вот силами крымской таможни, Россельхознадзора и крымской транспортной прокуратуры проведен рейд, нашли 28 килограммов 834 грамма санкционного сыра. Вот теперь вопрос. Я знаю точно, что в Великобритании некоторые судебные процессы не начинаются даже, да, то есть человеком не судятся, если он должен, например, там 5000 фунтов, ну просто потому, что затраты на юристов, чтобы, я не знаю, ну отсудить эти 5000 фунтов, будут выше, чем то, сколько человек должен. Стоит ли, ну логично ли сейчас и для чего это делается, что целых три службы тратят столько ресурсов на нахождение, я не знаю, менее 30 килограммов сыра?
Действительно, во многих странах существуют какие-то ограничения, в том числе и по суммам, которые необходимы для подачи исков. Но если речь идет о России, то, как правило, это достаточно небольшая величина. Вот я могу немножко ошибиться по памяти, вот, восстанавливая эту величину, но это находится что-то в районе, наверное, 10-11 тысяч рублей, что, в принципе, действительно сопоставимо с возможной стоимостью. Вот,
ну, условных 30 килограммов импортного сыра, да.
Да, да. Как раз вот, если речь идет об импортном сыре, то это примерно сопоставимо. Вот. Но, скорее всего, здесь как бы верх играли не соображения экономические, потому что понятно, что вот стоимость 30 килограммов сыра явно не покрывает трудозатраты действительно трех серьезных ведомств. Скорее всего, это достаточно классическое желание представителей этих самых ведомств продемонстрировать свое усердие в исполнении служебных обязанностей. И здесь уже понятно, что экономическая сторона вопроса просто не имеет значения. Главное это вот показать, что службы работали и бдительно, соответственно, вот добились такого результата.
Добились такого результата. Хорошо. Следующий вопрос. Вот мы уже говорили с одним из экспертов сегодня о том, что санкционные, или, скажем так, товары и продукты из стран, импорт из которых запрещен в Российскую Федерацию, все равно появляются, но просто появляются под другими названиями. Все знают знаменитые белорусские мидии и креветки. Вот уже наш эксперт сегодня говорил о армянском, я не знаю, сыре, который на самом деле голландской торговой марки, или то же самое с Аргентиной. Ну, то есть, если это все равно поставляется, ну, зачем запрещать или зачем ловить 30 килограммов?
Очень просто. Сами так называемые контрсанкции, которые, если вспомнить историю, были введены после того, как относительно России были введены международные санкции, имеют цель не столько экономическую, сколько политическую. Это просто желание показать, что что-то делается. Причем забавно, наиболее пострадавшая сторона от этих контрсанкций, это, собственно говоря, российские граждане, которые лишились доступа к качественной и относительно недорогой продукции. Вот. Но понятно, что если потребность какой-то продукции существует, то эта продукция будет теми или иными способами пытаться проникнуть вот, ну, туда, где она нужна. Естественно, чаще всего она проникает. Кстати говоря, есть оценки, что в некоторых регионах обычно находящихся не очень далеко от границ, доля вот такого рода запрещенной продукции, ну, составляет от 20 до 40%, что достаточно много. Но, с другой стороны, опять-таки, логика сотрудников органов, которые занимаются этим, заключается в том, что периодически им необходимо демонстрировать свою деятельность. И для этого действительно вот такого характера партии периодически обнаруживаются, изымаются, уничтожаются. Обычно это все ярко освещается прессой. Вот. Ну, что сделать? Если, с одной стороны, есть потребность в этой продукции, а с другой стороны, есть формальный запрет. Ну, то, что мы наблюдаем, это плод какого-то относительно разумного компромисса между потребностью с одной стороны и формальным запретом с другой.
Ну, то есть ситуация находится в таком равновесном состоянии, да, как сказали бы там химики или физики. А как вы считаете, куда будет развиваться эта ситуация? Все равно же, ну, разные товары, разные продукты людям нужны. Будет, я не знаю, расширяться список стран, которые, как Беларусь, будут производить все те же креветки и мидии, или, я не знаю, там, свои торговые марки будут изобретаться, куда будут идти, по каким направлениям, я не знаю, пойдут бизнесы, чтобы таки попадать на рынки?
По многим позициям вопрос создания собственного производства – это вопрос даже не лет, а десятилетий. То есть за разумное короткое время это сделать практически невозможно. Поэтому действительно, скорее всего, вот то, что происходит сейчас, оно будет сохраняться достаточно долго. То есть, с одной стороны, бизнес будет пытаться ввести, и довольно часто ему будет удаваться на самом деле. С другой стороны, для того, чтобы демонстрировать свое усердие, органы периодически будут избирать себе какую-то мишень для наказания и гордо демонстрировать о том, как они бдительно поймали там 30 килограмм сыра. И подобное положение дел, в принципе, может длиться долго. Если вспомнить реалии позднего СССР, то в позднем СССР тоже все боролись вот с той же самой фарцовкой. Но точно так же все знали, что эта фарцовка прекрасно существует. И я даже помню себя в студенческие времена, который покупал там джинсы у людей, которые покупали их у иностранных туристов. Это неискоренимо, и любое неэкономическое принуждение всегда будет иметь такую обратную реакцию, как нарушение формальных запретов.
Хорошо, и последний тогда к вам вопрос. Вы очень, вот как-то что называется, вовремя вспомнили историю позднего Советского Союза, но я-то хотел какой аспект из той же истории, о каком аспекте вас спросить. Смотрите, советские граждане, которые жили в условиях дефицита и в условиях того, что вот, ну я не знаю, в массовом мнении было понятно, что советское это, ну, почти всегда некачественное, потому что импортное, оно точно хорошее. Сейчас сами по себе санкции и контрсанкции, это же в том числе идеологически, они имеют идеологический аспект, да, запрещая, я не знаю, сыр, и потом вынуждая, по сути, клиента, там, покупателя, брать его где-то из-под полы или, там, я не знаю, платить за аргентинский, голландский сыр, но идеологически же мы все равно воспитываем, ну, власть воспитывает как раз лояльность к импортному и нелояльность к своему. Нет ли здесь противоречия?
Противоречия есть, причем это противоречие, действительно, вы очень точно подметили, абсолютно совпадает с позднесоветскими противоречиями, когда на словах говорили, что советское – это отличное, но все про себя добавляли, что оно отличное от других. Да? Вот. К сожалению, действительно, мы видим, что очень многие противоречия советской эпохи банально повторяются. Вот. Ну, соответственно, неизбежно возникают и ассоциации, а не повторится ли и развитие ситуации в стране, аналогично тому, которое наблюдалось там в позднем Советском Союзе. Потому что экономика явно стагнирует, многие там противоречия и трудности явно развиваются, и вместо того, чтобы их разрешить, вот, к сожалению, действительно многие проблемы заменяются какими-то идеологическими лозунгами. Но плохо это или хорошо, история часто развивается по спирали, и кто знает, возможно, мы находимся на очередном из витке, как это было принято говорить в позднем СССР,
диэлектической спирали.
Диэлектической спирали, когда вещь приходит в самую себя, но на новом этапе развития. Спасибо большое за включение. Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер», был с нами на связи. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, с вами Радио Крым Реалии. Обсуждали сейчас героическую работу Россельхознадзора, Крымской транспортной прокуратуры и Крымской таможни, которые в ходе своего рейда выявили 28 килограммов 834 грамма нелегального сыра производства Германии и Литвы, а также 38 килограммов и 229 граммов колбасных изделий производства Украины и Италии. Разбирали эту ситуацию с разными экспертами, пытались понять, стоит ли задействовать силы таких трех больших служб для того, чтобы героически поймать 30 килограммов сыра или 38 килограммов той же колбасы. Что в этом экономического, что в этом идеологического, как работают и почему некоторые бизнесы начинают клеить на свои продукты, как, например, сказал один из наших экспертов о голландском сыре, информацию о том, что, что этот сыр произведен, например, в Аргентине или, например, в Армении. Меня зовут Павел Новиков. На этом данная тема у меня закончена. Мы с вами услышимся после выпуска новостей.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Фирма в Симферополе обманула крымские порты на миллионы рублей. В Москве протестовали против участия России в сирийской кампании. В Евпатории на Масленицу выберут лучших тещу и зятя Крыма. Сейчас подробнее. В Симферополе полиция раскрыла схему преднамеренного банкротства фирмы по морским, пассажирским и грузовым перевозкам. Как сообщает пресс-служба подконтрольного России МВД Крыма, директор фирмы необоснованно перечислила около 7 миллионов рублей в дочерние организации. В результате нескольким предприятиям причинен ущерб на сумму около 26 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Директору грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей. В отчете Генпрокуратуры России за январь-ноябрь минувшего года говорится, что в Крыму количество преступлений за год выросло более чем вдвое. В Москве у здания Минобороны накануне прошла серия одиночных пикетов против участия России в военной кампании в Сирии. Московский журналист Денис Тяшкин сообщает, что пикетчики держали плакаты с антивоенными лозунгами и критикой российских властей. Военная операция вооруженных сил России в Сирии проводится с осени 2015 года. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о выводе российских войск из Сирии. По официальным данным, там погибли более 40 российских военных. По данным независимых исследовательских групп, число потерь в несколько раз выше. Накануне в Сеуле около 1500 демонстрантов высказали возмущение за приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына в адрес президента Южной Кореи посетить Северную Корею. Они собрались перед Дондаемун Дизайн Плаза и сожгли совместный полуостровной флаг. Два дня назад сестра Ким Чен Ына передала президенту Южной Кореи личное послание от брата. В нем, как передает ряд СМИ, было приглашение для Мун Дже Ина. В Евпатории 18 февраля пройдет конкурс «Ух ты, теща, друг родной», по итогам которого выберут лучших тещу и зятя Крыма. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города. Праздник начнется с карнавального шествия конкурсантов. Им предстоит показать свои умения в блинной эстафете. В администрации уточняют, что жители и гости города смогут поучаствовать в кулачных боях, гиревом состязании и перетягивании каната. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму синоптики обещают до 3 градусов тепла, снег с дождем, сильный ветер. В районе Чангары и Новоалексеевки плюс 1 градус. Керченской переправы и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать. Крымчане имеют право также активно комментировать темы, которые мы разбираем в эфире «Радио Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Это утренний эфир. Вы можете звонить нам также по телефону 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан, звонки бесплатные. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Я уже говорил о трансляциях в Фейсбуке и Ютубе. И вот, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, те, кто сейчас так активно пишет комментарии, например, у нас в ленте Ютуба, напишите, вы уже прочли новую книгу госпожи Поклонской, которая была крымским прокурором. Вот потому что именно ее книгу мы будем обсуждать с вами в течение ближайших 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, ближайшая, ну вот уже не получасовка, а 25 минут ближайших у нас пройдут под девизом «Няша писательница». Новая книга Поклонской. О чем эта книга? Зачем эту книгу надо было так помпезно презентовать? Да, какую вообще роль в российской политической повестке играет эта же самая Поклонская? Сколько стоит издание этой книги? Были ли нарушены авторские права? Потому что есть уже и об этом информация. Вот это все обсуждаем с вами. Напоминаю, пишите нам в Facebook или в YouTube в трансляцию. Видели ли вы уже эту книгу? Купили ли вы ее? Прочли? И как вам книга Натальи Поклонской? А сейчас сюжет, который подготовили мои коллеги.
Тема дня.
Вот. Здесь я прокурор, и поэтому никаких няш и тому подобное я не допущу.
«Преданность вере и Отечеству» – так назвала свою книгу бывший российский прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская, которая в 2014 году изменила украинской присяге. Презентация мемуаров состоялась 8 февраля в Москве. В книге собраны статьи, выступления и интервью экс-прокурора. По словам Поклонской, о создании книги она задумалась давно.
Поклонская куда-то сдулась, как говорили. Не, я не сдулась. Я сидела, писала, а книгу? Ну откуда, с какой стороны к ней-то подходить? И ко мне пришли сотрудники из издательства и предложили. Я говорю, слушайте, да я с удовольствием. Только покажите, как это делается.
На презентации не обошлось без скандала. Поклонскую обвинили в нарушении авторских прав. Журналистка Марина Ахмедова заявила, она не давала разрешения на использование в книге своих материалов. И теперь ей, как соавтору интервью с Поклонской, полагается отчисление процентов с продаж. Директор издательства «Книжный мир» Дмитрий Лобанов встал на защиту Поклонской и возразил, автором интервью является не тот, кто задает вопросы, а тот, кто на них отвечает.
Мне понравилось это интервью, оно острое. Можно было сделать книгу, знаете, такую, за все хорошее против всего плохого.
Вы сами писала книгу, а сделать...
Нет, там... А интервью Наталья Владимировна, это что? Она автор этого интервью, это не так? Спасибо большое. Нет, это неправда.
Журналист Матвей Конопольский считает книгу Поклонской отчаянной попыткой остаться на слуху. Однако, отмечает, ознакомиться с такого рода творчеством все же будет полезно.
Это удивительная книжка, которую я смело отношу к разделу юмористической литературы. Потому что я рекомендую купить эту книжку для того, чтобы купить книжку «Квинтэссенция», которой ложь, а по-украински это лучше звучит, «відверта брехня».
Наталья Поклонская начинала карьеру помощницы прокурора Красногвардейского района Крыма. С 2012 года работала в Генпрокуратуре Украины. Весной 2014 стала прокурором в контролируемом России Крыму. С 2016 года она является депутатом Государственной Думы России. В Украине в отношении Поклонской возбудили два уголовных дела – о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Она также находится в санкционных списках Евросоюза и ряда других стран – Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.
Тема дня.
Итак, книга бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской. Сейчас тема нашего обсуждения – преданность вере и Отечеству. Так она ее назвала. Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, напишите нам в трансляции в Фейсбуке или Ютубе, читали ли вы эту книжку уже. Как вам эта книга? Хотите ли вы ее купить? Купили уже? Да, давайте обсудим с вами. Вдруг этот продукт литературы вам понравился или, наоборот, не понравился. В общем, ваше мнение тут очень важно, но также важны и экспертные мнения. Сейчас с нами на связи Игорь Эйдман, российский социолог и публицист. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сама по себе фигура Поклонской, да, она... Ну, ладно, я назову ее просто своеобразной, да, то есть у нее очень много высказываний, например, о Николае II, да, российском императоре. Вот сейчас она издала книгу, в которой тоже нечто перекликается. Насколько вообще для политической системы Российской Федерации нынче такой персонаж, как Поклонская, ну, какое место она занимает, нужна ли она, для чего нужна?
Вообще в российской политической культуре всегда было место фрикам. Если вы помните, еще в 90-е годы всякие такие фриковые персонажи в Госдуме паслись, их активно пиарило российское телевидение, всякие Шандыбины, там, Марычевы и прочие. Поклонская, она тоже же плотно начала занимать вот это место фрика в российской политической культуре. Первое время ее пиарили как бы всерьез, да, то есть российские пропагандистские СМИ считали, что вот это такой пример как бы русской патриотки из Крыма и так далее, который нужно показать, чтобы продемонстрировать такой патриотизм и т.д. и т.п.
Ну да, молодая женщина, момент... красивая, при этом прокурор, при этом представитель власти. Да, я помню этот образ, но сейчас этот образ другой уже.
Да, да, ну вот, то есть сначала ей сделали такой чисто позитивный образ, но в какой-то момент она, видимо, разочаровала несколько своих спонсоров и своих пиарщиков государственных, и, ну, своими, прежде всего, такими высказываниями по поводу Николая II и так далее, и так далее. То есть некие маргинальные такие вещи она стала озвучивать, и ей быстренько имидж сменили. Сейчас ей уже такой, сейчас у нее уже устойчивый имидж фрика. И, в общем-то, российские СМИ, даже государственные, по большому счету, они ей этот имидж дальше ваяют. Я думаю, что после выхода этой книжки этот имидж только укрепится. Как бы, но это не значит, что нет такого политического сегмента, который к ней относится всерьез. Безусловно, это есть такой сегмент. Это ура православные, ура патриоты с монархическим уклоном. Их немного, в обществе их очень мало, в общем-то. В политической элите они есть, безусловно, есть и в бизнес-элите всякие такие персонажи, типа там Малафеева и так далее. Но их спонсоры ведут себя, тот же Малафеев, хитрее, конечно. Они стараются все-таки не такие фриковые месседжи не озвучивать и пытаются налет респектабельности такой внести в свою, в общем-то, параноидальную идеологию.
Хорошо, а вот есть мнение о том, что персонажи, подобные Поклонской, существуют именно для того, чтобы произносить, я не знаю, выносить в публичное поле, легализовывать, да, те месседжи, которые, ну, более серьезные политики сказать не могут, и в этом их основная функция. Выполняет ли Поклонская такую функцию, по-вашему, и качественно ли она ее выполняет?
Вполне возможно, что через нее вбрасываются какие-то идеи экстремальные. Безусловно, как я уже сказал, и в чекистской среде, и в бизнес-элите существует вот эта ура православнутая такая группа, да, товарищей. Я уже назвал вот Малафеева, наиболее известного из них, да, это олигарх, который, кстати, очень отметился и на Украине, и в Крыму своими действиями. Вот, собственно, Так вот, эта группа, безусловно, у нее есть стремление, или она даже и озвучивали они это, к некой восстановлению монархии в России. Они к этому вполне серьезно относятся. То есть для как бы, ну, большинства населения, для россиян таких средних, да, это кажется страшно маргинальной идеей, такой дико звучащей, как восстановить монархию. Они всерьез это обсуждают, безусловно. И через Поклонскую вбрасывают эту чепуху, в общем, в СМИ. Но судя по реакции общественности, это как бы, если это и вброс и был, то он был как бы с негативным результатом. Идея восстановления монархии пока, по крайней мере, мало кем поддерживается и в обществе воспринимается как некая дикость.
Как некая дикость. Последний к вам вопрос. Скажите, один мой коллега как-то говорил, что в чем-то вина за такого персонажа, которого зовут Владимир Вольфович Жириновский, да, который, вел себя соответствующим образом. Мы помним, как он и ругался, и в драку бросался, и водой еще в самом начале своей политической карьеры обливался. Да. Так вот, журналисты частично виноваты в создании такого персонажа, потому что звали его на эфиры, потому что он же делал рейтинг. Да, люди будут это смотреть, люди любят смотреть склоки. Насколько Поклонская, является продуктом масс-медиа, и насколько медиа виноваты в создании такого продукта?
Я думаю, в последнюю очередь. Дело в том, что тот же Жириновский и вся его история с ЛДПР, это изначально была ФСБшная, то есть тогда еще КГБшная акция. Это его КГБшники вытащили тогда, создали фейковую оппозицию еще в советские времена в лице Жириновского и ЛДПР. А потом как бы его тоже разные кланы во власти, в том числе и спецслужбистские, и финансовые, какие угодно, тащили вверх. Медиа, конечно, тоже ему помогала, но роль медиа то есть, не была решающей. Медиа какую роль выполняет? Ей заказывают музыку, да, или власти, или большой бизнес. Сейчас в России в медиабизнесе власть играет решающую роль, и государственные СМИ абсолютно в ручном режиме управляются из администрации президента. Поэтому то, что Поклонскую показывают и пиарят, это без какого-то политического решения со стороны администрации президента не состоялось. Сами журналисты бы здесь не смогли проявить такую инициативу, не согласованную с властью.
Спасибо большое. Игорь Эйдман, российский социолог и публицист, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас книгу бывшего прокурора российской власти Крыма Поклонской.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Итак, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем книгу госпожи Поклонской «Преданность вере и Отечеству». Так называется эта книга. Напоминаю, 8 февраля она была презентована. И сейчас с нами на связи Полина Лаврова, директор киевского издателя «Лаурус». Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте.
Хотел с вами обсудить вот книгу госпожи Поклонской, но с точки зрения книгоиздателя, да? То есть ясно, что на печать, там, даже тиража в несколько тысяч экземпляров нужны деньги, там, на бумагу, на верстку, на корректуру, на, обложку, все-все-все вот это, да? Как вы оцениваете, сколько примерно могла стоить такая книга и, какова ее коммерческая судьба? Вдруг она есть?
Конечно, поблагодарить вас за то, что дали возможность мне здесь выступить, потому что я провела, зная о том, что будет сегодня с утра такой разговор, вчера прекрасный вечер в окружении Натальи Поклонской и ее книги. И это было для воскресенья неожиданное занятие. Значит, смотрите, во-первых, я, в общем-то, то есть, как бы, сколько издать книгу, это вопрос такой достаточно сложный, потому что это как сколько стоит шить костюм. То есть надо понимать, какая бумага, какая печать, какой тираж. Книгу эту, конечно, я в руках не держала, но благодаря сайтам, например, Фонтанка.ру, они вывесили несколько страниц этой книги, в том числе и техническую страницу, которая, в общем, дает примерно представление о том, что если, как выглядит эта книга. Книга была издана, что очень важно, в небольшой типографии под Москвой, Чеховский печатный дом. Я связалась с коллегами узнать примерно их расценки. Хочу обратить внимание, что книга официально издана тиражом 1000 экземпляров. Это очень важно, потому что я вчера посмотрела пресс-конференцию Поклонской, у нее на пресс-конференции были около 10 камер. И издавать книгу в 1000 экземпляров и устраивая пресс-конференцию с 10 камер, это странно. Но можно об этом потом попозже поговорить, что это значит. Вот. То есть если формально взять 1000 экземпляров книги, издана она в черно-белом варианте, то есть как бы только обложка цветная, 320 страниц, такой самый стандартный формат. Это стоит вот печать, бумага, бумага и печать стоит порядка $2000. То есть это такая сумма, ну, как бы, за 1000 экземпляров. Ну, туда-сюда, как бы, там, может быть, какие-то, как бы, разночтения. Плюс, конечно, верстка. Ну, я не знаю, какие у них там расценки, плюс корректура. Ну, редактура, я так понимаю, там особенно не нужна была, потому что эти все книги состоят из статей, которые уже были когда-то изданы в газетах или в журналах, или где-то еще. То есть они как бы уже были отредактированы. Может быть, что-то там, конечно, они редактировали.
Ну, то есть, по сути, это само по себе, да, цена вопроса в 3, например, тысячи долларов или около того, да, не такая большая сумма.
Если честно, да. Спросите, я не расслышала.
То есть это, по сути, не такая большая сумма, которую нельзя найти на выпуск такой книги. Но вот вы говорили, что здесь коллизия в том, что это всего 1000 экземпляров с одной стороны и
да,
целых 10 камер с другой.
Дело в том, что я зашла на сайт издательства «Книжный мир» и обратила внимание, что там вообще у них прекрасные авторы, там и Проханов, и Лавров Сергей, и Глазьев, ну, там многие другие, и даже там у них издана была книга Путина. Они все примерно, вот то, что я смогла найти в интернете, какие-то отрывки, они все примерно сделаны по этому же образцу, то есть сборники выступлений. Все книги официально заявлены 1000 экземпляров в тираж. То есть, вы понимаете, они печатают книгу Путина, и у них 1000 экземпляров в тираж. При этом на сайте этого издательства написано, что они работают с 30-80 книготорговыми фирмами, крупнейшими фирмами. То есть, по большому счету, они собираются передавать там по 2 книги в каждую фирму, не в книжный магазин, а в фирму. То есть это, конечно, какая-то совершенно нелепая история. То есть либо, то есть, ну, как здесь может быть масса вариантов, то они заявляют 1000 экземпляров в тираж, по ним отчитываются, на самом деле печатают 25 тысяч, потому что если у них 380 торговых фирм, то понятно, что они могут распространять свои книги по всей России. Либо они получают эти деньги какие-то, потому что директор издательства Дмитрий Лобанов, он, во-первых, он является помощником депутата Госдумы, а во-вторых, он, что самое смешное, является членом комиссии при Общественной палате по соблюдению авторских прав в интернете, что, конечно, особенно придает этому шарм определенный. Вот. Либо они получают, да, и он еще является официальным партнером Изборского клуба, то есть, может быть, они получают какое-то финансирование, напечатание материалов для этого вот клуба, ну, где Проханов является председателем, по ним отчитываются, а все, что они делают сверху, как бы остается, ну, как бы за скобком. То есть явно какая-то схема.
Схема может быть. А, кстати, может здесь быть схема, которую в свое время вменяли в вину, например, Виктору Януковичу, когда он, помните, задекларировал какой-то совершенно сумасшедший гонорар, типа...
Нет, там было немножко другое, там просто отмывались, как бы, там выдавались, насколько я помню ту историю, там просто под видом гонорара как бы отмывали, ну, как бы мыли деньги. Здесь просто, может быть, это как бы они просто зарабатывают или отмывают деньги для какой-нибудь... Ну, потому что, ну, смотрите, 1000 экземпляров книги там Поклонской, которая раскручена на всю страну фигура. Это нелепо с точки зрения, как бы, издательского дела, ну, совершенно нелепая вещь. То есть в Украине, которая намного меньше, чем Россия, издать книгу политика, которую у многих на устах, к которой многие относятся, надо отдать должное, к ней относятся многие с таким интересом и вниманием, 1000 экземпляров был бы позор. А для России такой раскрученный Поклонский сдавать 1000 экземпляров и гордо об этом заявлять, они даже особенно не скрывают, что это какая-то махинация. То есть, либо они делают 1000 экземпляров, платят налоги за вот это как бы количество книг, и все, а печатают сколько хотят и продают, и все это, и так человек, он при власти, директор издательства, то, в общем, на это закрываются глаза, и там...
Ну, то есть никто его за этот дополнительный тираж просто не тронет. А как вы считаете, вот, какова емкость, я не знаю, рынка для такой книги Поклонской? Сколько людей, по-вашему, эту книгу бы купили? Или скольким людям вы бы ее продали, даже, я не знаю, там, с вопросом ради посмеяться?
Да, я поняла ваш вопрос. Смотрите, вот у него была презентация в «Библиоглобусе». Чтобы вы понимали, Библия Глобус, издатель, который издает по 1000 экземпляров как бы какой-то книги, попасть практически нереально. То есть это очень... Библия Глобус, это, если чтобы сравнить, это как в Киеве ЦУМ. Вот такой магазин книжный, который примерно по вот размерам и по расположению, такой центральный, огромный книжный магазин. Попасть туда с улицы вот так вот просто, ну, то есть вот человек, который издает там по 1000 экземпляров, ну, невозможно. И сделать ту же презентацию. То есть это как бы... То есть понятно, что это все какие-то личные знакомства, личные связи. То есть, и вот этому человеку с такими связями, я смотрю, он работает еще и с Московским домом книги, и с Санкт-Петербургским домом книги, то есть самыми крупными сетями. Я думаю, что 25 он бы мог продать ту запросто, легко, если вот у него хорошее распространение, ну, конечно, да. Да, по всей России и с такой раскруткой Поклонской по телевизору, конечно, да.
И эта книга даже могла бы иметь коммерческий успех?
Могла бы, конечно, естественно. Ну, как бы, ну, понятно. Я вообще слушала, когда пресс-конференцию, там были представители всяких организаций, это же понятно, что там были, конечно, и приглашенные какие-то как актеры, но там были действительно люди, которые с дружей в голосе. Там, я могу себе представить при такой, в общем, таком образе этой смелой и юной, прекрасной молодой женщины Поклонской, конечно, могла бы иметь коммерческий успех. Но 1000 экземпляров, это вот, ну, как бы, это какая-то такая откровенная филиппинограмота, которую они даже не стесняются вот писать. Настолько они не боятся, что там как-то может кто-то их спросить. Как это 1000 экземпляров? Да?
Как это 1000 экземпляров? Вот, спасибо вам большое. Полина Лаврова, директор киевского издательства «Лаурус», была с нами на связи. Обсуждали, сколько стоит издать книгу, ну, в таком формате, в котором издала ее Наталья Поклонская. У нас есть следующее телефонное включение. Леонид Грач, бывший глава Верховного Совета Крыма, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России», сейчас с нами на связи. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Вопрос. Насколько образ Натальи Поклонской сейчас актуален, по-вашему, для Крыма? Какую функцию она как политик выполняет?
Я хочу, как всегда, чтобы мы все зрели в корень и сделаю маленькую преамбулу. На свет Божий появилась Елена Владимировна, Наталья Владимировна появилась в сутолке, в сумраке, когда действительно никто ничего не понимал и не знал, что происходило в Крыму, кроме, скажем, того, кто руководил этим процессом. В данном случае она не просто появилась там где-то вокруг Аксенова и прибежала и говорила, что да, я хочу хоть вам что-то бумажки складывать, перекладывать. И вдруг она превращается в прокуроршу Крыма. Это был продуманный акт с точки зрения того, с одной стороны, что часть мужиков сбежали, испугались, кто в прокуратуре работал. А она была готова в этом порыве на все, в том числе надеть на себя мундир вначале полковника, а потом генерала и так далее. Я почему об этом говорю? Потому что если посмотреть на принцип, почему она и до сегодняшнего дня пытается быть на людях, в голове и мутить людям, это нужно посмотреть на саму Поклонскую. Ведь Наталья Владимировна, она, что называется, появилась в тот момент, когда Владимир Путин назвал Че Геварой, в данном случае Аксенова, а Геннадий Москаль, того же Аксенова, назвал гоблин. Вот это как раз и была верхушка всего того происходящего, а какой нужен был прокурор Крыму. И этот прокурор Крыма появилась, ничего не делая, имею в виду с точки зрения соблюдения порядка, наведения порядка и так далее, тем более попала под крышу бывшего представителя президента, такого же, как говорится, разносчика всей этой заразы коррупционной по Крыму. И, конечно же, очень любопытный факт. Когда я в 2015 году, видя, как разбазаривает, как раскрадывает все то, что связано с Черноморнефтегазпромом, видя, как одного назначенца ведет Аксенов, другого потом приводит на смену Константинов, И видя, что она ничего не делает, а такая братва, как Бей. Мы есть здесь в Крыму короли всех нефтезаправок и газодобычи. Значит, я поднял вопрос. Официально написал генеральному прокурору и счетную, параллельно в счетную палату Российской Федерации, что разберитесь, примите меры, что воруют все налево и направо на этом особо важном и в финансовом плане, и в стратегическом объекте Черноморнефтегаза.
Извините, я должен вас перебить, у нас не так много времени, хотя еще немножко есть. Ну, сейчас, так сейчас. Вот, я, судя по всему, на вашу жалобу не полностью отреагировали, потому что сейчас-то Поклонская депутат Государственной Думы Российской Федерации. Но мой-то вопрос был в следующем. Что сейчас Поклонская для Крыма?
Павел, если вы хотите понять и увидит, тогда послушайте. Во-первых, она не была никаким еще депутатом Госдумы. Во-вторых, меры были приняты. Приняты были генеральной прокуратурой, спустили на низ сюда, переписались. И счетная палата написала, что это не их ведомство, это пусть счетная палата Крыма. И меры приняли. Меры приняли такие, что отписка, что до сегодняшнего дня десятки миллионов этих сворованных средств не возвращены и не разобраны, но зато Поклонская в этот момент, занимаясь отписками, устраивает Черноморнефтегаз до сегодняшнего дня некую Осадчу Елену Владимировну, которая работает замдиректора. Кто ж такая Осадча? Это родная сестренка, это детский психолог, который еле-еле в 13-м году закончил отделение нашего университета. И, естественно, все сделано для того, чтобы этого ничего не состоялось с точки зрения разбора. Я понимаю, что Крым сегодня настолько коррумпирован, и она в этой коррупции ищет свое место. Она ни на что не способна, Поклонская, потому что ей дали полномочия, уже потом выдвинув депутаты Госдумы, от нее избавлялись уже Месячковой, она им уже не подходила ни под какие рамки. Поэтому Крым ждет в ближайшее время, в данном случае после выборов президента Российской Федерации, ждет судьба сегодняшнего Дагестана. Его будут кастрировать, вычищать от таких, как Полонская и другие.
Спасибо большое. К сожалению, не так много у нас времени, то есть осталось в данном случае всего 45 секунд до конца программы. Леонид Грач, бывший глава Верховного Совета Крыма и лидер крымского отделения партии «Коммунисты России», был с нами на связи, критично высказался о Наталье Поклонской, связал ее деятельность в том числе с коррупционными, соответственно, деяниями. Естественно, если у нас будет ответное слово госпожи Поклонской, мы готовы предоставить ей слово, потому что в случае любого обвинения мы обязаны дать слово другой стороне. Меня зовут Павел Новиков, это было «Утро» на радио Крым Реалии. Пишите, звоните, читайте комментарии, пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы. Услышимся, пока!
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Українська влада і бойовики звинуватили один одного в обстрілі Донецької фільтрувальної станції. Україна співчуває росіянам через загибель людей в авіакатастрофі під Москвою. Далі докладніше.
Події в Україні.
Українська влада і підтримувані Росією бойовики угруповання ДНР обмінялися звинуваченнями в обстрілі вночі 11 лютого Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок обстрілу станції пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів, пробито бетонні перекриття. Персонал переховувався в бомбосховище. Станом на 10 ранку ДФС працює в штатному режимі, інформувало Українське міністерство з питань тимчасово окупованих територій у день 11 лютого. В угрупованні ДНР надвечір того ж дня заявили, що це, цитата, та українські силовики з позиції районі міста Авдіївка вночі обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Кінець цитати. Донецька фільтрувальна станція, яка є одним із критичних об'єктів інфраструктури в регіоні, вже неодноразово припиняла свою діяльність через обстріли. Ця станція розташована неподалік від лінії розмежування. Об'єкт забезпечує питною водою Донецьк, Ясинувату, Авдіївку та інші населені пункти Донеччини, постачаючи воду більш як 600 тисячам мирних жителів. Штаб української воєнної воєнної операції на Донбасі заявляє, що 11 лютого підтримувані Росією бойовики здійснили 9 обстрілів позицій Збройних сил України. Жодний український військовий не постраждав, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР заявили про 9 порушень перемир'я з боку українських військових. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 11 лютого. Новий законопроект про національну безпеку та оборону України можуть зареєструвати вже наступного тижня. Такий прогноз в ефірі програми «Завтра» озвучив народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук. Наразі в Україні є чинним закон про нацбезпеку 2003 року. Зокрема, в ньому залишився абзац про дотримання угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту Росії на території України.
Міжнародна тема.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття громадянам Росії через катастрофу пасажирського літака. Висловлює співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви, написав український міністр у мережі Twitter. На борту пасажирського літака Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії», що виконував рейс з Москви до міста Орськ Оренбурзької області, перебувала 71 особа, у тому числі троє дітей і шестеро членів екіпажу. В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив. Громадян України, за попередньою інформацією консула, на борту цього літака не було, повідомив у Твіттері офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода». У цій частині програми поговоримо про очікувану цього тижня зустріч у нормандському форматі та чи слід чекати від неї результатів.
Ця зустріч така проміжна і робоча, тут не варто очікувати якихось таких доленосних рішень.
Які питання у порядку денному нормандської четвірки, про що здатні домовлятися учасники квартету, чи не вичерпав себе нормандський формат? Про це говоритимемо з учасниками програми. Ви, шановні радіослухачі та глядачі, можете цю розмову почути, побачити, почути в першу чергу на радіо «Крим Реалі». На території Криму це радіо працює на хвилі 105.9 FM. Також можна почути програму «Ранкова свобода» на сайті radiosvoboda.org у прямому ефірі та в запису. І так само у прямому ефірі та в запису відеоверсію програми можна побачити на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Представники Росії, України, Німеччини і Франції готуються до зустрічі у нормандському форматі, щоб обговорити ситуацію на Донбасі. Ця зустріч має відбутися цього тижня за лаштунками щорічної Мюнхенської конференції з безпеки, повідомив голова конференції Вольфганг Ішенгер. За його словами, у зустрічі візьмуть участь високопоставлені представники усіх чотирьох країн, включаючи президента України Петра Порошенка і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Яких результатів чекати від цієї зустрічі, чи варто покладати на неї великі надії? Про це будемо говорити з учасниками програми. Це досвідчені дипломати. Наразі поряд зі мною в студії надзвичайний повноважний посол Маркіян Лубківський.
Добрий вам, Дмитро.
Вітаю вас. Отже, пане Лубківський, про представницький рівень не зовсім зрозуміло. Ці зустрічі це будуть президенти, міністри чи іншого рівня представники?
Справді, поки що немає розуміння того, на якому рівні буде проведена ця зустріч у нормандському форматі. Ви сказали за лаштунками, і мені більше подобається слово «на полях», тому що за лаштунками це
негативну конотацію трошки має.
Абсолютно. Але я проти того, щоб шукати нагоди, хай і такі потужні міжнародні, як Мюнхенська конференція, для того, щоб проводити доленосні для України і українців зустрічі. Що стосується самого формату, то так, очікується участь президента України Порошенка у Мюнхенській конференції. Знаємо про те, що має прибути Сергій Лавров, міністр закордонних справ. за анонсом того ж Вольфганга Ішінгера, мова йшла про те, що Едуард Філіп, прем'єр-міністр Франції, має прибути на конференцію. Окрім того, Зігмар Габріель, міністр закордонних справ Німеччини. Тобто ми поки що не розуміємо, в якому форматі, на якому рівні буде ця зустріч, чи буде міністр закордонних справ Клімкін теж у Мюнхені. Тому, можливо, це буде формат різнорівневий, що, з мого боку, теж, мені видається, не є повноцінним для прийняття стратегічних і рішень, які би засвідчили про поступ нормандського формату. Якщо немає перших осіб, на моє переконання, і згідно з моїм дипломатичним досвідом, то говорити про прийняття якихось рішень, очевидно, не доводиться, тому я згоден з тими експертами, які кажуть, що не варто очікувати серйозних і великих результатів від зустрічі у Мюнхені.
Ну, наразі, якщо вже прийшлося до слова, то є, от, зокрема, директор Інституту соціально-політичного проектування «Діалог» Андрій Миселюк також вважає, що чекати чогось від цієї зустрічі не варто, і що це буде просто звіряння годинників.
Ця зустріч, вона така проміжна і робоча. Тут не варто очікувати якихось таких доленосних рішень, як це було, наприклад, під час зустрічі Нормандської четвірки та укладання договорів Мінськ-1 та Мінськ-2. Це підтверджується, по-перше, тим, що немає такого порядку денного, який би кардинально змінював існуючий формат. А по-друге, навіть рівень представництва, тобто Росія буде представлена керівником зовнішньополітичного відомства, те ж саме про Німеччину та Францію, можна сказати. Це потрібно для того, щоб звірити, що називається, годинники, продемонструвати, в чому можуть бути перспективні напрямки та узгодити деякі дії.
Ну, ось таку думку має Андрій Миселюк. Пане Лубківський, а давно вже не зустрічалася, досить тривалий час, Нормандська четвірка. От, ну, хай ми не чекаємо великих результатів, але які все ж таки питання накопичились, які потребують негайного вирішення, власне, що на порядку денному?
Так, справді, нормандський формат існує від зустрічі до зустрічі, і це погано, на моє переконання. Я належу до тих дипломатів, які вважають, що нормандський формат без участі і залучення Сполучених Штатів Америки є недієвим. До речі, про це рік тому, якщо не помиляюсь, той самий голова Мюнхенської конференції Ішінгер заявляв. Важливо, щоб Сполучені Штати Америки були активним учасником врегулювання і вирішення кризи на сході, викликаної агресією Російської Федерації. Маючи свій досвід балканських протистоянь і балканського врегулювання, я справді переконаний, що без американського втручання чи участі, чи то політичної, чи то військової, розв'язання серйозних конфліктів є неможливим. Це з одного боку. З іншого боку, мене непокоїть те, що нормандський формат працює від випадку до випадку. Гинуть наші хлопці, гинуть цивільні, знищується цілий регіон України, Крим далі дрейфує від України. Ці питання потрібно вирішувати негайно. Ми втрачаємо темп, який є надзвичайно важливим. Я би зараз, користуючись нагодою і такою серйозною розмовою, запропонував би нашим дипломатам і президентові вийти з ініціативою проведення функціонування нормандського формату, скажімо, у Берліні або в Парижі, щоб посли чотирьох країн – України, Франції, Німеччини і Росії – зустрічалися на регулярній основі і напрацьовували рішення, які б вже розглядалися на більш високих рівнях. Цього, на жаль, немає. Поки що ми не розуміємо, який порядок денний, власне, Дмитре, цієї зустрічі. Про це теж не йдеться, і про це ніхто не говорить, в тому числі і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Тому занадто багато знаків запитань в той час, коли гинуть наші люди і нищиться наша земля. Україна має бути мотором нормандського формату, мінського формату. Вона має продукувати ідеї, тому що мова йде про нас, а не про будь-кого іншого з четвірки. Тому дуже важливо, щоб на цій зустрічі, яка буде проводитися у Мюнхені, обговорені були питання подальшого продовження звільнення наших заручників і полонених. виведення військ, повернення контролю над українськими кордонами. Але це ті питання, які без всякого сумніву залежать від рішення чи примхи агресора. І саме тому я наполягаю на тому, щоб українська сторона займала більш активну, проактивну, я би сказав, позицію і не прив'язувалася до певних форматів. Кризи вирішуються не в прив'язці до форматів, вони вирішуються через активну позицію країни, яка є жертвою агресії. Знаю це по досвіду роботи у Республіці Хорватія, коли всі механізми були на столі, і дипломатичні, і військові, і правові. І Хорватія через мікс підходів, через різні формати. До речі, у Загребі працював, якщо хтось не знає, то скажу, формат так званий Z4. Чотири посли у Загребі займалися напрацюванням рішень по врегулюванню кризи, по вирішенню балканських питань. Такі самі формати мають працювати у нас. Ясна річ, що в Києві це неможливо, оскільки немає і представництва, та й зараз не потрібно Росії на рівні посла. Але у Берліні або в Парижі треба таку групу вповноважити з послів акредитованих там і починати цю важливу роботу.
А як ви вважаєте, от, ну, по-перше, щодо участі США, можливо, от, ну, це, мабуть, був би вже нормандський формат, якось би інакше мало
назву. Це женевський, можливо, формат, який, до речі, до сих пір існує, але не працює.
Що участь США, власне, змінила би? Ну, додався б ще один учасник переговорів. Росія, як і раніше, не визнає себе стороною конфлікту.
Дивіться, гарне запитання і правильне запитання. Тут не лише формальна участь Сполучених Штатів Америки. Що відбувається? Ситуація не стоїть на місці, вона розвивається. Буквально нещодавно всі ми були свідками оприлюдненого Сполученими Штатами Америки так званого кремлівського списку санкційного щодо чиновників і бізнесменів Російської Федерації. Кільце санкцій стискається на шиї режиму агресора. З іншого боку, буквально 7 лютого всі ми, весь світ дізнався про те, що у Сирії біля Дейр-ез-Зора було розгромлено велике угрупування російських найманців. Тобто Сполучені Штати Америки провели блискучу спецоперацію у взаємодії з партнерами і продемонстрували всьому світу, що російські найманці є у Сирії і що вони можуть бути знищені буквально в лічені години. Тобто Сполучені Штати Америки додали би динаміки цьому процесу, вони б додали агресії. Тому що якщо Вашингтон береться за врегулювання ситуації і вирішення певної кризи, він досягає результату. І це знову ж таки свідчать усі попередні кризові точки в Європі чи на інших континентах. Тому я виступаю за те, щоб українська сторона активно працювала з американськими партнерами, активно радилася, проводила консультації, одержувала допомогу, в тому числі і у вигляді летальної зброї, і залучала максимально Сполучені Штати Америки до роботи різних форматів. Дуже добре, що ведеться діалог із спецпредставником США Куртом Волкером, але мені видається цього замало. Потрібно максимально залучати США до вже вказаних мною форматів, хоча, з іншого боку, і Сполучені Штати Америки, вони намагаються, коли мова йде про Європу, доволі часто аргументувати, що це європейські справи, вирішуйте самі. Але є способи, коли США були дуже ефективними, допомагаючи жертвам агресії у відновленні справедливості.
А от зараз ідея про долучення до цього переговорного процесу Сполучених Штатів, я не знаю, мінімум рік існує, а то й більше. Але вона не реалізована. От це зараз якийсь є спротив цьому в Нормандській четвірці, Росія проти, чи США не готові?
Я не думаю, що хтось проти. Ми, Україна, мали б точно на цьому наполягати. Я думаю, що Сполучені Штати Америки десь, мабуть, більше зайняті своїми внутрішніми питаннями, внутрішніми проблемами і, можливо, не є ще досить активними саме у нормандському форматі. Але, з іншого боку, приклади запровадження санкцій, надання Україні допомоги чи планування надання Україні допомоги свідчать про те, що США, якщо неформально, то принаймні неформально присутні у цьому форматі. Просто я би цей процес формалізував, я би залучив представників США до переговорів.
Дякую, пане Лубківський. Ми з вами за пару хвилин зараз продовжимо розмову, а з нами на зв'язку є ще один гість, колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.
Дуже приємно.
Вітаю вас, пане Грищенко.
Добрий ранок.
Пане Грищенко, можливо, ви знаєте, зможете нам розповісти, про що нормандська четвірка цього разу могла би говорити, що є на порядку денному і, власне, чи є підстави чекати якихось результатів?
Ну, я думаю, самий головний результат від цієї зустрічі можна очікувати саме те, що вона взагалі відбудеться, оскільки перерва затягнулася занадто довго. А на порядку денному цієї зустрічі може бути досить багато питань, але я думаю, перш за все має бути наголос на гуманітарній частині, обміну військовополоненими, заручниками. Тобто треба завершити цей процес. Це відкриває можливість для наступних кроків, в тому числі і перш за все, мабуть, знову ж таки, це припинення вогню, яке буде вже надійним, контрольованим і забезпеченим. І нарешті саме велике питання – це питання узгодження формату миротворчої операції. Без цього неможливо реально перейти до політичних аспектів мирного врегулювання. Так що питань багато, от наскільки буде продуктивною ця дискусія, сказати важко, оскільки розбіжності зберігаються практично по кожному з цих питань. Хоча по гуманітарній частині, я думаю, можна досягти реального прогресу.
Пане Грищенко, а ви бачите якісь можливості чи необхідність, чи підстави для якогось оновлення, перегляду цього нормандського формату, долучення чи США, чи, можливо, інших учасників ви б бачили?
Ну, мабуть, з української сторони, я тут повністю погоджуюсь з Маркіяном, було б бажано, щоб американці були присутні у цьому форматі. На жаль, ні США, ні Російська Федерація поки що не виявляє готовність до цього, оскільки у них вже є свій конкретний канал, який вони можуть використовувати без зайвої публічності. І тому очікувати, що буде згода, в тому числі від американців, на залучення до цього формату, на жаль, виявляється малореалістичною. Хоча про це варто говорити і нагадувати, що ми хотіли би максимально повного залучення США до переговорного процесу.
Пане Грищенко, а як ви вважаєте, а мінський формат, він лишається актуальний? Часто ми теж чуємо, що там обговорюються гуманітарні питання, обмін заручниками, знову ж таки. Ну, чи це от нормандські і мінські, вони доповнюють один одного чи заміняють?
Ні, вони однозначно доповнюють, оскільки мінські, так би мовити, переговори, які проводяться в Мінську, вони мають хоча й дуже важливий політичний характер, але насправді вони більше зводяться до вирішення технічних моментів. Серйозні домовленості можуть бути тільки на рівні, починаючи з міністрів закордонних справ, а це означає нормандський формат. Але відмовлятись від цього діалогу, який дозволяє, скажімо, піднімати питання, які є поточними, які є важливими з точки зору зменшення напруги і можливості просування в практичному вирішенні, скажімо, тих же гуманітарних аспектів цього конфлікту, є дуже важливим. Тому відмовлятись ні від чого не треба. Просто треба максимально натиснути на те, щоб досягати результату.
Зрозуміло. Дякуємо, пане Грищенко. Пане Лубківський, а що ви скажете про мінський формат, власне? От тут часто кажуть, що він себе вичерпав, що він не працює. Чи це не так?
Я згоден абсолютно з міністром Грищенком у тому, що потрібно вести активний пошук. І формати не є важливими. Вірніше, вони є взаємодоповнюючими. Не потрібно прив'язуватися до формату, потрібно прив'язуватися до результату. Якщо будь-який з форматів названих, чи мінський, чи нормандський, дає прогрес у певному питанню, треба це максимально використовувати. Так це було і раніше, і нічого не помінялося. Якщо є прогрес по гуманітарній складовій, треба рухатися. Якщо є можливість вирішити питання припинення вогню, так. Якщо є порозуміння по майбутньому формату миротворчої місії, хоча мені видається, що дуже складно буде дійти тут спільної згоди, враховуючи і той факт, що Російська Федерація є постійним членом Ради безпеки ООН, а голосування буде, має проходити через Раду безпеки. Тому потрібно рухатися, потрібно постійно шукати нові підходи, нові формати, пропонувати ідеї, обговорювати їх з партнерами. Так само, наприклад, актуальне питання, мені видається, воно хоч і не, скажімо, не стосується безпосередньо переговорного процесу, але разом з тим, незабаром будуть вибори президента Російської Федерації. Очевидно, що реакція має бути світу на ці вибори. Якою буде реакція, якщо вибори будуть проводитися, а вони однозначно будуть проводитися Росією на нашій території, на території Криму? Визнавати чи не визнавати вибори? Як діяти далі? Посилювати санкції? В яких форматах? Тобто ці всі питання треба обговорювати з нашими партнерами і по нормандському формату, і з партнерами поза ним, і Сполученими Штатами Америки, Великою Британією, для того, щоб напрацьовувати позицію і щоб спільними зусиллями чинити тиск на Російську Федерацію задля відновлення територіальної цілісності України. Тобто є багато питань, як сказав Костянтин Іванович, і він в цьому абсолютно правий, які можна і треба обговорювати. Головне, щоб ініціатива виходила від нашої сторони.
А от, до речі, про вибори. Не лише в Росії скоро мають бути президентські вибори. Зараз формуються в Німеччині органи влади. Власне, і в Україні не так багато часу лишилося до президентських виборів. От через можливі ці зміни влади, чи не зависнуть оці переговорчі процеси, чи не стануть вони вичікувати, поки відбудуться ці всі виборчі процеси?
Все може бути. І міжнародне життя, воно, як правило, завмирає за півроку, дві третини року до проведення тих чи інших виборів. Тому я не виключаю, що певне затишшя, хоча б ми в затишші не повинні бути зацікавлені, бо, як я вже сказав, наші люди гинуть, наші люди знаходяться в полоні, в заручництві, і нам їх потрібно визволяти. Але так, я не виключаю, що може витворитися чергова пауза, яка була у переговорних процесах, пов'язана вона була із виборами і в Сполучених Штатах Америки, і в Німеччині, і в Франції, а тепер і в Україні. Тобто це явно нам не на користь, але з іншого боку, якщо в результаті виборів відбудуться якісь зміни і політичні, і з'явиться можливість для пошуку нових рішень, нових напрацювань, то це теж, звичайно, рух вперед. Єдине, за що я переживаю, що дуже важливо Україні, нашій владі, нашій армії убезпечити максимально людей від того, щоб вони не гинули, оскільки процес політичний, він завжди є повільнішим за будь-які воєнні процеси.
А скажіть, от закон, так званий закон про реінтеграцію Донбасу, його дуже огульно, жорстко критикувала Росія, Лавров сказав, що він ламає мінські домовленості, і от тепер зустріч у нормандському форматі. До речі, я так розумію, що в Європі теж є певні зауваження, не такі, як в Росії, але теж є зауваження. Чи не стане він єдиною основною темою розмови нормандської четвірки, чи він справді ламає мінські угоди?
Мінські угоди і будь-які домовленості ламає Росія. І ламає їх, знищуючи нашу державність і порушуючи нашу територіальну цілісність. Для нас це найголовніша угода чи домовленість, Будапештський меморандум, наші гарантії, які надані були свого часу, в тому числі і Російською Федерацією, договір, який не виконується, про дружбу, партнерство і співробітництво, який не виконується Російською Федерацією. Ось засадничі документи, які вже були порушені Російською Федерацією, яка розпочала агресію проти нас. Тому не потрібно розповідати, що Україна порушує ті чи інші формати. Заберіть свої війська, поверніть нам контроль над нашим кордоном. І після того буде можливою будь-яка розмова про відновлення чогось. Зараз таких можливостей немає. Тому я думаю, що питання прийнятого Верховною Радою документу, вони обговорювалися у форматі Волкера і Суркова, і сторони будуть готові до того, щоб згадати цей документ, але не зосереджуватися на його обговоренні чи вважати його таким, що може вирішити питання агресії Росії на Донбасі. Рішення є одне: забирайте свої війська, повертайте нам Крим і після того ситуація вирішиться.
От про визнання Росією того, що вона є стороною конфлікту, ми так побіжно торкнулися цього, але як ви вважаєте, ну, по-перше, чи наскільки це потрібно і важливо, і чи можна вірити, що все-таки от цей переговорний процес прийде до того, що Росія таки в ньому займатиме от сторону, ну, визнає себе, власне, стороною конфлікту, що й дотиснуть до цього?
Я недаремно згадав ситуацію, пов'язану з майбутніми виборами президента Російської Федерації. У партнерів і України з'являється додатковий козир, додатковий аргумент тиску – не визнати вибори в разі, якщо вони будуть проводитися на анексованій у нас території. Не визнати вибори в країні-агресорі. Це важливо. І цей фактор, цей аргумент я би теж десь склав на стіл переговорів як важливий чинник додаткового тиску на Російську Федерацію.
А чи справді це так сильно тисне на Росію, така загроза? Ну, Росія скільки вже нехтувала міжнародними рішеннями і, власне, і нормами?
Вода камінь точить, і якщо рішення, які приймаються міжнародною спільнотою, матимуть вплив і будуть достатньо болючими, і їх відчуватиме Російська Федерація, військово-політичне керівництво цієї країни – через, зокрема, наприклад, санкції, персональні санкції щодо конкретних людей, тоді можна говорити про те, що Росія зможе послабити оцей натиск агресивний на Україну і зможе і забере свої війська з нашої території. Тиск потрібно чинити, він дасть результат рано чи пізно. Нам хотілося, щоб це стало якомога раніше, але треба далі продовжувати. З іншого боку, чим жорсткішою буде позиція, тим ефективнішим і швидшим буде результат.
Ну що ж, власне, практично добіг кінця час відведений для розмови про нормандський формат. Дякую вам, пане Лубківський.
Дякую.
Слухачам, глядачам нагадую, що поряд зі мною був у студії дипломат, надзвичайний повноважний посол Маркіян Лубківський. І інший дипломат, колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, був з нами на зв'язку телефоном. Говорили ми про зустріч у нормандському форматі, яка має відбутися вже цього тижня, та про те, чого можна, власне, від неї очікувати. Це «Ранкова свобода». В студії працював Дмитро Баркар. А після випуску новин ми вже будемо говорити про мету візиту в Україну експертів МВФ. Лишайтеся з нами, лишайтеся з «Ранковою свободою». Ще почуємося і побачимося.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії». Зустрічаймо новий день разом! Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Українська влада і бойовики звинуватили один одного в обстрілі Донецької фільтрувальної станції. Палестинський лідер Махмуд Аббас прибув до Москви для зустрічі з Путіним. Далі докладніше.
Події в Україні.
Українська влада і підтримувані Росією бойовики угруповання ДНР обмінялися звинуваченнями в обстрілі вночі 11 лютого Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок обстрілу станції пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів, пробито бетонні перекриття. Персонал переховувався в бомбосховищі. Станом на 10 ранку станція працює у штатному режимі, інформувало Українське міністерство з питань тимчасово окупованих територій у день 11 лютого. В угрупованні ДНР надвечір того ж дня заявили, що це цитата «українське силовики з позиції в районі міста Авдіївка вночі обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Кінець цитати. Донецька фільтрувальна станція є одним із критичних об'єктів інфраструктури в регіоні. Об'єкт забезпечує питною водою Донецьк, Ясинувату, Авдіївку та інші населені пункти на Донеччині. Новий законопроект про національну безпеку та оборону України можуть зареєструвати вже цього тижня. Такий прогноз 11 лютого в ефірі програми «Завтра» спільного проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу «112 Україна» озвучив народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук. Наразі в Україні є чинним закон про нацбезпеку 2003 року. Зокрема, в ньому залишився абзац про дотримання угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту Росії на території України.
Міжнародна тема.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття громадянам Росії через катастрофу пасажирського літака. На борту літака Ан-148 авіакомпанії Саратовської авіалінії, що виконував рейс з Москви до Орська в Оренбургській області, перебувала 71 особа. В результаті авіакатастрофи, яка сталася 11 лютого, ніхто не вижив. За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака, що зазнав катастрофи у Підмосков'ї. Голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас прибув до Москви 12 лютого, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Палестинський лідер прагне отримати запевнення у підтримці Росії на тлі зростання напруженості у відносинах своєї адміністрації зі США. Аббас перебуває в Москві через два тижні після візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Бін'яміна Нетаньягу. Аеропорт Лондона змушений був припинити роботу 11 лютого після виявлення бомби часів Другої світової війни неподалік від річки Темзи. Боєприпаси були виявлені під час планових робіт поблизу злітно-посадкової смуги аеропорту Лондона. Чиновники заявили, що з перших годин 12 лютого команди з розмінування працювали над обмеженням ризику для людей, а пасажирам наказали уникати наближення до аеропорту.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи». Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про те, з якою метою і вимогами, очікуваннями прибувають в Україну експерти Міжнародного валютного фонду.
Звісувати, які наміри українського уряду з приводу впровадження тих реформ, які він пообіцяв у своєму меморандумі.
Для чого приїздять в Україну експерти МВФ? Якими можуть бути наслідки їхньої роботи? Які шанси на швидке отримання чергового траншу Міжнародного валютного фонду? Запитаємо про це у гостей програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні слухачі та глядачі. Послухати «Ранкову свободу» можна на радіо «Крим Реалі» на території Криму на хвилі 105.9 FM, також на сайті «Радіо Свобода Орг» у прямому ефірі та у запису. А відеоверсію «Ранкової свободи» дивіться на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні до Києва має прибути команда експертів Міжнародного валютного фонду. Упродовж кількох днів вони проведуть зустрічі з представниками української влади. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман. У МВФ уточнили, що група експертів не є оціночною місією в рамках чергового перегляду програми розширеного фінансування для України, а відряджається для технічних консультацій з представниками української влади. Група експертів МВФ, зокрема, надасть владі України рекомендації щодо антикорупційного суду, повідомив на брифінгу міністр фінансів Олександр Данилюк. Які ще питання, крім антикорупційного суду, технічно обговорюватимуть представники фонду з українською владою? Якими можуть бути рекомендації, висновки експертів МВФ? Запитаємо про це у гостей програми. Це інвестиційний банкір, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса. Вітаю вас, пане Фурса.
Добрий ранок.
Також з нами на зв'язку економіст, експерт-аналітик Борис Кушнірук. Вітаю вас, пане Кушнірук.
Вітаю.
Ну, давайте тоді в таку, я вже як пішло в такій же черзі і продовжимо. Пане Фурса, на початку лютого у МВФ заявили, що Україні для отримання чергового траншу допомоги необхідно ухвалити закон про антикорупційний суд, привести ціни на газ до рівня ринкових. Не дочекавшись результату, тепер експерти МВФ розкажуть, як саме слід створювати антикорупційний суд. Чи питання тарифів на газ також лишається? Як? Що ви скажете?
Ну, питання тарифів на газ дійсно лишається. Проте місія дійсно суто технічна. І там приїздять спеціалісти з права, які будуть узгоджувати текст закону про антикорупційний суд, щоб він відповідав вимогам Венеціанської комісії.
Тобто, я правильно розумію, що йдеться про те, що принципових згод досягнуто, і от якщо місія технічна, то йдеться, ну, власне, про деталі, подробиці, а принципова згода є?
Принципової згоди немає, тому що, знову ж таки, є позиція української влади, яка намагається створити антикорупційний суд так, щоб він був залежний. Є принципова позиція Міжнародного валютного фонду, американців, Європейського Союзу, Світового банку, щоб створити антикорупційний суд відповідно вимогам Венеціанської комісії, щоб він був незалежний і щоб формування було зроблено нормально, щоб було право вето, щоб туди не проходили корупціонери.
Дякую. Пане Кушнірук, а ви як вважаєте, от ця місія, яка сьогодні має прибути, знову ж таки, чи можна вірити, що це повна інформація, яку ми маємо, що йдеться лише про антикорупційний суд, і чи це зараз єдине і головне питання у отриманні наступного траншу?
Ну, знову ж таки, підкреслюю, що це не місія суд, не місія ВЕП, яка займається узгодженням всіх проблемних питань. Це лише по технічному одному технічному питанню, які стосуються в закону про антикорупційний суд. При цьому я би хотів би наголосити, що не зовсім коректно казати про те, що цей суд є претензії щодо того, що він буде залежним від влади. Насправді, ну, потрібно було б кожному прочитати цей проект для того, щоб зрозуміти, що ця процедура, яка там заложена, вона цей суд робить незалежно. Питання лише полягає в тому, що можуть, ну, найбільше претензії стосуються того, чи не потраплять туди особи, які до яких є претензії, ну, щодо можливого або корупціонності, або можливо ухвалення якихось рішень, які можна тлумачити як неправосудне. Тобто, при яким не було рішення, що вона там якісь приймали погані рішення, але щодо яких є, ну, скажімо так, ставлення суспільства чи експертів, що таке рішення було неправомовне. Наприклад, якщо це колишній суддя, який ухвалив подібне рішення. А що ж стосується всіх інших питань, то вони, ну, будуть обговорювати абсолютно в іншому форматі, і там інша процедура його обговорення, вона не, ну, не потребує, щоб хтось їхав, експертів і сидів, і обговорював текст, наприклад, ну, як це стосується закону про антикорупційний суд.
Дякую. Пане Фурса, от що стосується інших питань, зрозуміло, що ця група представників МВФ, яка приїде зараз, буде говорити про антикорупційний суд, але у відносинах України з МВФ є ряд інших таких ж питань, от, власне, і якось з часом змінювався перелік, нібито було більше вимог до України, потім пізніше стали про менше говорити. Тобто, от, на ваш погляд, на вашу думку, за вашу інформацію, які зараз от є питання між Україною і МВФ, які, ну, поки що гальмують надання чергового траншу?
Знову ж таки, принципових питань, які заважають Україні отримати транш, два. Це ціна на газ і це антикорупційний суд. Звісно, що в меморандумі МВФ є набагато більше пунктів, проте для отримання наступного траншу вже не принципові деякі речі. На жаль, українська влада змогла переконати пані Лагард на одній зустрічі, що треба вилучити умову про ринок землі з умови наступного траншу, і це відтермінувало на невизначений термін реформу земельних відносин. Це є проблема. Там є ще багато речей, але, знову ж таки, принципово для отримання наступного траншу лише дві умови. Це антикорупційний суд і ціни на газ.
А давайте трохи докладніше про ціни на газ. Власне, чого хоче МВФ і на що спроможна в цьому сенсі Україна?
Ну, Україна насправді спроможна на все, була б політична воля, але хоче дуже просту річ, що ті зобов'язання, яке взяла на себе українська влада, щоб українська влада виконувала. І ВВФ бажає, щоб не було різниці між ціною для підприємців, підприємств, для економіки, для юридичних осіб і для фізичних осіб. Щоб ціна на газ в країні була одна.
Дякую. Пане Кушнірук, а як ви вважаєте, чи наскільки це реалістичний план ще підвищити тарифи на газ? Мені здається, я бачив в одному з джерел цифру 17%. Чи це можливо? Чи, ну, чи потягнуть, власне, користувачі послуг? Чи потягне населення це? Чи не завалить це цілком ринок цей?
Давайте дивитися на це з іншого боку. Завдання полягає в тому, щоб виключити цю історію, яка у нас була протягом, особливо після Тимошенко в 2010 році, коли «Нафтогаз» був чалене збитковий. І його збитки закривалися просто з бюджету. Причому це породжувало максимальне зловживання корупції, тому що коли є ціна для газ, для населення, чи для теплокомуненерго, яка була суттєво нижча, ніж для промислових споживачів, то це проводило до зловживання корупції. Тому позиція ВВФ, вона якраз полягає в тому, що не повинно бути ціни, яка буде збитковою для «Нафтогазу», а тобто він має купувати газ. І більш того, питання полягає в тому, що якщо виробити цю ціну лише для «Нафтогазу», наприклад, то в цьому випадку тоді ніхто інший не може вийти на ринок і продавати газ для того ж населення. Тому що якщо у вас ціна буде занижена, то значить ти не зможеш незалежно купити газ і його потім продавати населення. Тому ціна на газ має бути такою, щоб дозволяла купити його і потім конкурувати за споживача. Це логіка, звичайно. Щодо ціни, то і дискусія на слово ціни, то вона, ну, певною мірою була закладена в помилку, яку зробив сам уряд навесні минулого року, коли вони встановили тавир, який буде переглядатися за середнім розміром цін на газ на зовнішніх ринках протягом року, до того, як міняє тариф. В той же час логіка уряду полягає в тому, що Україна, ну, «Нафтогаз», на випадку, вони купують газ переважно навесні та влітку. Причому у нас, на відміну від багатьох країн, є така можливість, тому що ми маємо можливість, у нас є де його зберігати. Таким чином, цей газ навесні та влітку завжди дешевше, ніж, умовно кажучи, середньорічний показник цього газу. Тому є можливість, що дешевше, не роблячи діяльність «Нафтогазу» збитковою, ну і будь-якого іншого постачальника, якщо він захочеться, щоб купуючи навесні квітку і продавати на конкурентних умовах і при цьому не виставляти його по середньорічному показнику. От на кого цього йде дискусія, я, ну, сподіваюся, що тут є можливість для компромісу, для того, щоб, якщо і буде це підвищення, а воно буде, тому що ціна на нафту, а за нею і ціна на сівій заводі, вона виросла в світі, це правда. Тому ми змушені цю ціну будемо переглядати. І більш того, все ж таки, головний напрямок, на мій погляд, полягає не просто в тому, щоб підвищувати ціну на газ чи на опалення, а головна реформа має полягати в тому, щоб максимально стимулювати енергозбереження, для того, щоб людям допомагати займатися утепленням своїх помешкань, щоб цей ресурс використовувати якомога ефективніше. Бо нинішня модель, на жаль, в тому числі і покриття комунальних субсидій, вона скоріше стимулює неефективне використання, ніж змушує людей економити.
Зрозуміло, дякую. Пане Фурсе, я вас хочу спитати про ринок землі. От дивіться, коли ми питаємо, чому МВФ висуває в Україні ті чи інші вимоги, чуємо відповіді, які, власне, зводяться до того, ну, тому що МВФ зацікавлений створити в Україні ті умови, в яких, ну, в економіці, в яких Україна зможе віддавати ці борги. Власне, цьому цікавість МВФ. Але якщо от в переліку вимог був запуск ринку землі, а потім, ну, принаймні, чи зняли, чи відтермінували вирішення цього питання, виходить, що не так вже і прораховані ці вимоги. От, власне, як так може бути, що так наполегливо вимагали, потім від вимоги відмовились? Вона не така важлива виявилась?
Ну, по-перше, дуже некоректно ставити питання так, що МВФ ставить умови, щоб Україна віддала гроші МВФ. Це взагалі недоречно. Функція МВФ не заробляти на тому, що надає в кредит. Функція МВФ створювати умови для розвитку країни. А країна, немає жодної країни, яка не віддасть борги МВФ. Якщо ви не віддаєте борги МВФ, ви взагалі вилітаєте з фінансового світу. Ви не можете не віддати МВФ. Тому МВФ менше за все хвилює, чи будуть у вас можливість йому віддати кошти. А по-друге, ніхто ж не прибрав з програми ринок землі. Ринок землі залишається в програмі. Питання в тому, що він відтермінований з умов цього траншу, але він залишається умовою МВФ і залишається частиною програми. Питання, чому МВФ на це пішло? Ну, можливо, українська влада змогла переконати пані Лагард, що дивіться, якщо ми зараз зробимо ринок землі, то ми точно програємо наступні вибори, прийде, наприклад, Юлія Володимирівна, і все буде відкочуватись назад, і ми отримуємо суттєво мінус в результаті замість невеличкого плюсу. Тому давайте зробимо це не поспіхом. Я думаю, що десь така аргументація використовувалась для того, щоб переконати, що не потрібно робити разом і ринок землі. Це, звісно, дуже погано, що пані Лагард сприйняла таку логіку, проте ніхто не відмовлявся від ринку землі як умови, і той же Світовий банк, наприклад, ставить ринок землі як свою навіть пріоритетну ціль. Тому це дуже важливо для України.
Дякую. Пане Кушнірук, от експерти МВФ кажуть, що 44,8% економіки України перебуває у тіні. Ну, чи, як ви вважаєте, наскільки адекватна ця оцінка? І, власне, як МВФ наважується співпрацювати з країною, в якій майже половина економіки перебуває в тіні і, власне, сама за себе не відповідає, виходить?
Ну, по-перше, я би відзначив, що це оціночні показники. І є просто певні методики, за якими вони роблять розрахунок. І наскільки він коректний, це потребує дискусії більш глибокої. Неможливо, це для експертів ніж цікаво, ніж для пересічних громадян. Тому що мені поглядає, цей показник трохи завищений. Але суть полягає в тому, що, як правило, існує така сумна закономірність. Чим бідніша країна, тим більше тінізація економіки. В той час, чим більше тінізації, тим менше надходить коштів до бюджету, і тим, знову ж таки, країна стає, населення стає біднішою, тому що від цього ж страждає, в першу чергу, найменш забезпечені верстви населення, тобто які не можуть самі собі заробити на життя. Ну, наприклад, інваліди, чи люди пенсійного віку, чи багатодітні родини тощо. Таким чином, для того, щоб зламати це зачароване коло, я переконаний, що потрібно йти з одного боку. По-перше, по суттєвому, дуже кардинальному спрощенню цього перерозподілу фіскального. І в першу чергу це стосується прямих податків, податку на підприємство, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, для того, щоб не було стимулу ховати. І там податок плюс ЄСВ, це стосується єдиного внеску, бо він теж надзвичайно стимулює особливо малий бізнес повернути значну частину зарплат, бо якщо він буде платити повністю, то вони просто збанкрутують. Так от, завдання полягає в тому, щоб з одного боку зменшити ці пряме навантаження, з іншого боку, куди більш адресно надавати допомогу. Наприклад, ті ж житлово-комунальні субсидії. Ми даємо практично всім без обмежень. Да? Навіть, перше, для того, щоб якось не ми давали навіть тим, жодного чину не перевіряючи, чи мають на це право ті чи інші особи. В той же час, таке поняття, як єдиний реєстр отримує системи транспортів, у нас як не було, так і немає. Ми насправді в країні не знаємо, хто і чому цю допомогу в вигляді субсидій чи іншої системи допомогу, чому отримує, чи справді він цього потребує. Тобто, замість того, щоб допомагати дійсно найменш забезпечену версту населення, ми його розмазуємо тонким шаром по всьому населенню. Зрозуміло, що за таких умов нам ніколи не буде вистачати коштів. Тут потрібна значно жорсткіша політика щодо перевірки реального фінансового стану і надавати допомогу лише тим, хто найбільше цього потребує, тоді цих людей буде значно менше. А це буде ну, створювати можливість, знову ж таки, от те, що я казав, зменшувати фіскальне навантаження на бізнес і з іншого боку допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Ну і що стосується житлово-комунальних субсидій, я знову ж таки повторюю, держава має сприяти, щоб люди економили, а не просто компенсувати витрати неефективні. Бо це шлях в нікуди. От, на жаль, з цим у нас є суттєві проблеми.
Зрозуміло, дякую. Щодо того, коли і як може бути наданий черговий транш МВФ, то старший науковий співробітник аналітичного центру Analytic Council, шведський економіст Андерс Ослунд в інтерв'ю «Економічній правді» каже, що Україна не одержить траншів від МВФ до президентських виборів 2019 року. Пане Фурса, ви поділяєте такий прогноз, чи ви його заперечите?
Знову ж таки, все залежить виключно від України. Якщо ми виконуємо домашнє завдання, якщо ми приймемо закон про антикорупційний суд і піднімемо ціни на газ, ми отримаємо цей транш. Якщо ні, то, звісно, не отримаємо. Тому тут прогнозування – це прогнозування того, що знаходиться в голові наших політиків. І я думаю, в них дуже серйозне розуміння, що без траншу МВФ до президентських виборів ми прийдемо в такій поганій економічній формі, що ніхто не зможе виграти ці вибори. Тому я думаю, що в них є дуже сильна мотивація виконати вимоги МВФ і таки отримати цей транш. Саме тому я не поділяю такого песимістичної оцінки пана Асланда, саме через те, що є мотивація для української влади отримати цей транш.
Пане Кушнірук, власне, до вас те саме питання. Як ви вважаєте, скільки часу ще Україна може чекати цього траншу, коли вона його може отримати, що буде, якщо не отримує протягом цього ж часу, який можна чекати?
Насправді, питання з цим траншем полягає наступним чином. Якщо йдеться саме про транш МВФ, то він йде в валютний резерв, і з точки зору золотовалютних резервів нам нічого не загрожує, навіть якщо ми його в цьому році взагалі не отримали. Інша справа, що у нас особливо в 19-20 роках найбільше йдуть виплати з позовнішнього боргу, причому як по лінії Національного банку, так і по лінії уряду. І от тут саме в цьому будуть існувати суттєві ризики, що ми просто будемо неспроможні виконувати ці зобов'язання не так в цьому році, як в наступних. Крім того, окрім допомоги окрім кредитів МВФ, ми ще отримуємо допомогу від Євросоюзу, від Сполучених Штатів, від Світового банку. І от ті кошти йдуть безпосередньо вже в бюджет. На, тобто там на покриття дефіциту бюджету, чи це там безповоротна допомога. Вона йде напряму в бюджет. І в цьому випадку нам справді для того, щоб забезпечити виконання в доходів та видатків бюджету, нам потрібно, щоб ми отримували цю допомогу. Тому МВФ виступає лише в якості такого фронтмену, який спілкується з нами від імені західних країн. Якщо ми не будемо співпрацювати з МВФ, то ми в цьому випадку просто не зможемо розраховувати на допомогу інших партнерів України. Тому нам це надзвичайно важливо, щоб ми їх отримали. Що стосується Асланда, то тут ситуація трошки складніша, бо, на жаль, містер Асланд, він вже не просто так. Він, і це не є секретом, він представляє певних, в тому числі, комерційних бізнесменів, російського походження, да, які мають зв'язки з певними політичними силами в Україні. І Асланд вже не є таким незалежним експертом, який дає оцінку абсолютно коректно. Він тут виникає певне питання щодо його неопередженості з точки зору того, що він взагалі говорить. Це, на жаль, це теж проблема, тому що ми інколи сприймаємо як будь-якого іноземця, як гуру, який проголошує там речі, які не викликає жодного сумніву. Що, на жаль, далеко не завжди так.
Ну, власне. Пане Фурса, пан Кушнірок обмовився про участь у допомозі України інших партнерів. От коли ми говоримо про транші МВФ, часто говоримо, чуємо, що це сигнал для інвесторів, що дуже реагують на це. От, наприклад, те, що відбувалося із траншами МВФ протягом 2017 року. Який це був сигнал для інвесторів? І, власне, звідки беруться повідомлення, інформація про те, що є певний відтік в інвестиціях? І чому? Звідки він?
Давайте, відтоку в інвестиціях немає, як немає притоку в інвестиціях. Тому тут таке питання. В нас дуже мало прямих інвестицій в країні, і дійсно вони не йдуть в достатній мірі, щоб економіка зростала тими темпами, яка завдячуючи. Ми можемо отримати завдячуючи якими економічне зростання. В той же час ми бачимо, що останні два тижні в Україну активно заходить спекулятивний капітал, який приймає участь у купівлі державних цінних паперів, номінованих в гривні, і це підтримує в тому числі і гривню. Скажемо так, по-перше, це сигнал як для ринків, так і для інших інституційних кредиторів. Ні Євросоюз, ні Світовий банк, ні американці, ніхто взагалі не буде давати кошти Україні, поки ми не отримаємо транш. Це принципова позиція. І по-друге, так, поки ми в програмі МВФ, ми минулого року залишалися в програмі МВФ і один раз отримали транш, для нас були відкриті зовнішні ринки, наприклад, єврооблігації. І залучення 3 мільярдів доларів трошки збаламутило голови наших можновладців, які вирішили, що зараз все, можна не виконувати програму. Проте ні, ринок закриється відразу, як тільки ринок зрозуміє, що ми втрачаємо допомогу МВФ. Відразу закриється. Це дуже принципова позиція для всіх інвесторів, які купляють українські єврооблігації, що Україна знаходиться в співпраці з МВФ. Забираємо поки ми в співпраці з МВФ, вони будуть охоче купляти українські євробанди, бо це найбільше дохідність у світі. Проте, як тільки вони зрозуміють, що співпраці не буде, отут відразу ринок закривається на довгий-довгий час. Тому це принципово важливо для України, якщо ми бажаємо отримати хоч якісь гроші, залишатися в програмі з МВФ.
Дякую вам, пане Фурше. Пане Кушнірук, ну і, власне, вам лишається хвилина, давайте узагальнимо. Ну, власне, чи таки... Наскільки під надійною, я не знаю, охороною, безпекою є співпраця України з МВФ? Чи таки їй щось загрожує? Чи може таке питання антикорупційного суду стати в поперек цій співпраці? Чи може українська влада надати перевагу цій стороні своїх інтересів?
Щодо антикорупційного суду, я категорично стверджую, що там на рівні фахівців, на рівні тих, хто розуміється на проблематиці, там немає непереборності, якихось перешкод, які створюють те, що цей закон не буде ухвалений. Там таких проблем немає. Є просто деякі технічні моменти, які потребують, правда, професійного обговорення на рівні фахівців, і вони цілком можуть бути узгоджені. Там більше питань може бути навіть на рівні уряду щодо газу. Це не на газ, можливо, на це було. Справді, підвищення тарифів на газ може бути виглядати не дуже популярним. Але з політичної точки зору, це справді питання політичної волі. Для того, щоб Україна отримала наступний транш, продовжував ситуацію, можливість є. Я переконаний, що вони цілком прийнятні. Лише питання політичної влади.
Дякую вам, пане Кушнірук. Будемо на цьому завершувати ранкову свободу. Гостями цієї частини програми були інвестиційний банкір, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса та економіст Борис Кушнірук. Ми говорили про причини, ймовірні наслідки приїзду в Україну експертів Міжнародного валютного фонду сьогодні і про, власне, співпрацю України з МВФ загалом. На цьому ефірний час ранкової свободи сьогодні, 12 лютого, вичерпаний. У студії працював Дмитро Баркар. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.